This is Radio.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე ორშაბათი და ყოველ საბჭო დღეს ორშაბათი და პარასკევის ჩათვლით. დილის 8 საათზე იწყება გადაცემა და 10-ზე მთავრდება, როგორც უკვე გითხარით. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალაბებს ყოველ დღეხევარ საათში ერთხელ საფო ვასაძე მოგუყვება. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ჩვენი კორესპონდენტი. ნედი ანუ კიბორდული იქნება ასევე ჩვენთან ერთად მოისმენთ პირმომზადებულ მასალებს და შემოგთავაზებთ მას და სატელეფონო ჩართვასაც გადაცემის მეორე ნაწილში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათი ნაღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ Facebook-ის საძიებო ველში შეგიძლიათ აკლიფოთ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სამართლო დამცველებისგან ირაკლი ოქროშკულთან დაკავშირებული ინციდენტის უსწრაფეს გამოძიებას ითხოვს, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინასაარჩევნო პროცესში ერაღის ღარუნი თავში არავის მოუვიდეს სამართლო დამცველ სტრუქტურებს. უმკაცრესად უნდა მოითხოვოს, რომ უსწრაფესად დაადგინონ, ვინ იყო დამნაშავე და რატომ მოხდა ასეთი ფაქტი. ჩვენ საზოგადოების წინაშე გვაქვს აღებული პასუხისმგებლობა, რომ პოლიტიკური დებატები იყოს სუფთა ზიზღის ენისგან და დაპირისპირებებისგან, მით უმეტეს შეიარაღებული დაპირისპირებებისგან. ჩვენ გვახსოვს, რომ სავალალო შედეგი მოუტანა ამან ქვეყანას განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანიამ. გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, თავდაცვის ექს-მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილს ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს. აღნიშნული ინფორმაციამ თავად ირაკლი ოქრუაშვილმა გაავრცელა, რომელმაც მომხდარში ედუარდ ნუცუბიძე და ალექსანდრე ინდიაშვილი დაადანაშაულა. დაჭრილია ოქრუაშვილის თანმხლები ორი ადამიანი. ამასთან ოქრუაშვილი გორში ეწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახი კალაძის ცოლის მას ადანაშაულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა დღეს ბრიფინგს გამართავენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, რექტორი და კანცლერი სამოქმედო გეგმების განხორციელების სტრატეგიასა და გზებზე ისაუბრებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაფართოებულმა აკადემიურმა საბჭომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად გიორგი შარვაშიძე 23 სექტემბერს აირჩია. 30 სექტემბერს კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით მას საბჭომ კანცლერის თანამდებობაზე აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული ნუნუ ოვსიანიკოვას კანდიდატურა დაამტკიცა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურის ცნობით, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შესაბამისად უნივერსიტეტში ყველა მართულობითი ორგანო აირჩა. არჩევნების შედეგად მართვის ორგანოებში წევრთა რაოდენობა გაიზარდა. აკადემიური საბჭო 16 წევრისგან, ხოლო წარმომადგენლობითი საბჭო 72 წევრისგან შედგა. სირიელი აქტივისტების თანახმად მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწია ალეპოს იმ ნაწილის თვითბრძოლაში, რომელიც მეამბოხეების ხელშია. ბრიტანეთიდან მოქმედმა სამეთვალყურეო ჯგუფმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ მხარს, წინ წაიწია ალეპო ჩრდილოეთ არეალში. ამის ფონზე კაიროს ჰუმანიტარულ საკითხებში გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიენმა შეშფოთება გამოთქვა. ალყაშემორტყულ აღმოსავლეთ ალეპოში ადამიანთა მდგომარეობის გამო მისი თქმით სამედიცინო მომსახურების სისტემა განადგურებულია, შეუძლებელია ყველაზე მარტივი სამედიცინო მომსახურების მიღებაც კი. 1 ოქტომბერს ერთმა საქველმოქმედო სამედიცინო ორგანიზაციამ გავრცელა ცნობა, რომ რუსეთისა და სირიის იერიშების გამო აღმოსავლეთ ალეპოში დაიხურა უდიდესი საავადმყოფო და დაიხოცა ორი ადამიანი. Turkatis polizia megeosis ruis pira kalakizmin și turkis asulero piris petula Gulenis ma da acaba. Kutbetin Guleni da acaves terorist organizație și terorist pral de bit petula Gulens. Ankara da nașa urlepsrom isi coiulisit arumata belcaratriele biz organizatorii da Americii șerte bluștatebs misi turkatis atuiz gada cemas trausis miris polizia. Gulenis da acaba biz operația operativului informații sa putoz la gana horților omistan ahmadat. Hecmit anelit avizin atest avizin bina și imalepota. Romis papa Francisca Mazerbaijani teda kalakshi 2 oktobers 8 აღასრულა და გააგრძელა თავისი სტუმრობა კავკასიაში ბაქოში პაპმა 8 აღასრულა ეკლესიაში რომელიც აგებულია კასპიის პირა კალაქში 2002 წელს რომის პაპის იოანე პავლე მეორის სტუმრობის შემდეგ პაპი ფრანცისკე ბაქოში შეხვდა ყველა აღსარებლობის წარმომადგენლებს ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს რომელმაც ვიზიტი ისტორიული უწოდა აზერბაიჯანში 300 კათოლიკე ცხოვრობს ადგილობრივმა მედიამ დიდი ყურადღება არ დაუთმო ვატიკანის Umbris Chasuas, Azerbaijan se dabat in Kazmistan Hmobaze, tam care bulur tiertobaut, mi-u hedabat imisarom, ta sau lecia critică ben home, Azerbaijan și ademin supleve, bismul comare, obas pacoș, papi, ciao, idet, pilis, idet, sarețman, pirul octombr, stadion se ceatara, mesarom, osat mosolodneze, cirera odonobis, halhida, esrom, esesare, strebode, mart mai de pluri, eclesii, sanctoloiba.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. Საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. Ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. Უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. Სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. Კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. Საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. Საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-ამდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:07 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8:00-დან 11 საათამდე ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში წინა კვირას მიმოიხილავს ჩვენი კოლეგა თეათოფურია, რომის პაპი საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა, უფრო ადრე საქართველომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა სოხუმის დაცემის დღე, რასაც წინ უძღოდა ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს წინადადება აფხაზებისადმი. პირველად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღმოაჩინა რამდენიმე წლის წინ ჩამარხული დიდი რაოდენობის იარაღი, ინტერნეტში კი კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი გავრცელდა, ეს იყო ის ძირითადი თემები, რასაც რამდენიმე წუთში სიუჟეტშიც მოვისმენთ.
Albert ქეცოდინებათ ისიც რომ დილაოფით ვისმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან და დღეს ზუგდიდან გვაქვს მასალა ზუგდიდში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე პირველად აღნიშნეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 94 მარტო ხელა ხანდაზმულ ადამიანს ფულადი დახმარება 100 ლარი გადასცა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების გვით ისინი მსადარიან მათ მომავალშიც დაეხმარონ და შესახებ ამ დღის შესახებ როგორ აღნიშნეს ზუგდიდში რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეშონია მოკუყვება ცოტა ხანში.
საქალაქთაშორისო გადაზიდვები სიაფე უსაფრთხოების ნაცვლად კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ ინტერვიუსაც მოვისმენ. საქართველოში ტრანსპორტი ეკონომიკის ერთ-ერთი მზარდი და მომგებიანი მიმართულება, მიუხედავად ამისა ის განვითარების მაღალი დონით არ გამოირჩევა, მათ შორის სამგზავრო გადაზიდვებით, სადაც სიაფეს ეწირება უსაფრთხოება და ხარისხი. საქართველოს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მდგომარეობას იკვლევს ორგანიზაციების პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისა და CRS-ის პროექტი უსაფრთხო გადა დაადგირების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის. პროექტის მკვლევარს გიორგი ბაბუნაშვილს კახამ ჭეთლიძემ ინტერვიუ სთხოვა იმის გასაკვირად, თუ კონკრეტულად რას იკვლევს აღნიშნული პროექტი და რა შედგება და რა შედეგები აჩვენა მან. ამის შესახებაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ უკვე ვრცელ ინტერვიუში.
გარდა ამისა, ჩვენ მომდენო საათში ჩვენ გვყოლება სტუმარი ანა ჩუბინიძე, ილუსტრატორი, ანიმატორი იქნება ჩვენთან ერთად. ანა ახლა მუშაობს ქართულ ფრანგულ კოპროდუქციაზე, ეს არის ჯიპის კაცი, ესეთი ანიმაცია, რომლის ერთი ნაწილიც, რომლის გადაღების საჭირო ერთი ნაწილიც ქართულმა კინოცენტრმა დააფინანსა, ხოლო მეორე ნაწილი ფრანგულმა მხარემ. სულ რამდენიმე კვირა გადარჩა იქამდე, სანამ ეს ანიმაცია დასრულდება და დღეს მასთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც ჯიპის კაცზე, ასევე ზოგადად ქართულ ანიმაციაზე, დაფინანსების წყაროებზე, დარგის განვითარებაზე, თანამედროვე სამყაროში ანიმაციის კეთების სპეციფიკაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ ხელოვნების ეს დარგი, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ინტერვიუს სტუმართან, იქნება 10-15 წუთიდან.
დღეს ორშაბათია და ასევე გვექნება ყოველკვირი ორი რუბრიკა სტარტაპიც. დღეს ვისაუბრებთ აქვალაბზე, რომელიც 5 წლის წინ, უბრალოდ 1 წლის წინ ხუთმა მეგობარმა შექმნა. აკვალაბორატორიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რომ წყლის მცენარეებიანი აკვარიუმების უფრო პოპულარიზაცია მოხდეს და სწორედ აი ამის შესახებ ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში უკვე რუბრიკა სტარტაპში.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი ბიბო ხილოლები სპორტისა და ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. სამწუხაროდ ინტერნეტ ბიბო ხილოლი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ყოს, მაგრამ თუ დრო დაგვრჩება განაცემის მიწურულს, ჩვენ შევეცდებით მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ინტერნეტში, რას გადიხილავდა ინტერნეტი. ესეთი იქნება დაახლოებით დღევანდელი გადაცემა. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ცხადია ძალიან გაგვეხარდება, თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქ მოგეტყვით იმასაც, რომ თავად რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში, რადიო თავისუფლების უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყობს და არამხოლოდ დილოს, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ იყოთ ტალღაზე 107.4.
ეხლა კი თეატოფურიას მიერ მომზადებულ მასალას გვინდა რომ მოუსმინოთ. საინტერესო გასული კვირა ქონდა, რომის პაპი საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა, უფრო ადრე საქართველომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა სოხუმის დაცემის დღე, რასაც წინ უძღოდა ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს წინადადება აფხაზებისადმი. პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღმოაჩინა რამდენიმე წლის წინ ჩამარხული დიდი რაოდენობის იარაღი, ინტერნეტში კი კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი გავრცელდა. თეატოფურიას მიერ მომზადებულ მასალაში გვიწგა მოუსმინოთ.
საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა რომის პაპი ფრანცისკე. ის თბილისში 30 სექტემბერს ჩამოვიდა. აეროპორტში პონტიფექს დახვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 1 ოქტომბერს მიხეილ მესხის სტადიონზე რომის პაპის წირვას რამდენიმე ათასი ადამიანი დაესწრო. კათოლიკე მრევლის გარდა წირვაზე სხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. პაპი ფრანცისკე თავის ქადაგებაში სხვადასხვა საკითხს შეეხოს, მათ შორის განსხვავებულობას ეკლესიებს შორის.
ცუდია, როდესაც ჩაკეტილ საეკლესიო მიკროკლიმატს ვეგუებით. კარგია, როცა ვრცელ და იმედის მომცემ ჰორიზონტებს ვეზიარებით. თავდაბალი გაბედულებით ვაღებთ კარს და გავდივართ საკუთარი თავიდან.
უფრო ადრე კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და მთავარ პროკურატურასთან ერთად საქართველოს ტერიტორიაზე საბრძოლო მასალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მარაგს მიაკვლია. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსის მიხეილ ძაგნიძის განცხადებით,
გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული საბრძოლო მასალის შენირბულად დამარხვა 2009-2011 წლების განმავლობაში განხორციელდა. სამართალდამცველებმა სოფელ ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და გორის რაიონში, ქვის სამტრევი ქარხნის მიმდებარე ტყის მასივში, სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში, ასევე თბილისში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის და მუხადგვერდის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში მიწის ქვეშ იპოვეს და ამოიღეს სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ დაუზუსტებიათ არსებობს თუ არა სავარაუდო ეჭვიტანილი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის წინა ხელისუფლების მიერ გაკეთებული სამალავები 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიის მოსაგერიებლად. მისივე თქმით, ამის თაობაზე მოქმედი ხელისუფლებას უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული. სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტ ირაკლი ფორჩხიძის თქმით კი, ამგვარი აღმოჩენები ძალიან საეჭვოდ ემთხვევა ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდს. ეს შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს თუ პოლიტიკური სარჩულის მქონე სხვა აღმოჩენებს. რაც შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს, Kerzot, 27 სექტემბერს YouTube-ზე მომხმარებელმა Georgia Reality-მ გამოაქვეყნა საუბრის ჩანაწერი, რომლის აღწერაში ვკითხულობთ სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. საუბარში მონაწილეობენ გიგი წერეთელი, აკაკი ბობოხიძე, ნუგზარ ციკლაური, პეტრე ცისკარიშვილი და აკაკი მინაშვილი. ფარულად გაკეთებული ჩანაწერის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი განეხილავენ ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ სცენარს. ამ ჩანაწერის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღწერა და გამოძიება დაიწყო. Петре Цискаришвилис ткмит аудио ჩანაწერი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში სუსის უკანონო ჩანაწერების მონტაჟია. ამასვე ამტკიცებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ოთარ კახიძე.
პოლიტიზირებული პოლიციის სუსის მიერ უკანონოდ 10 წლის განმავლობაში შეგროვებული და უნიჭოდ დამონტაჟებული მასალა ვერ მოახდენს საზოგადოების ყურადღების გადატანას იმ თემებიდან, რომელიც აწუხებს ჩვენ ხალხს. იმისათვის, რომ საზოგადოების ყურადღება ნორმალური საარჩევნო კამპანიიდან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებს, გადაიტანონ სხვა თემებზე და ჩვენ გვახსოვს ამ ხელისუფლების მიერ არაერთი ბრალდება, რომ თითქოს იქ ბარიკადების და ბოევიკების იმას ვაპირებდით რუსთავიორზე, წინა არჩევნებზე გვახსოვს ქვევრში ბავშვის ჩახშობის ბრალდება. ამ ბრალდებების გარდა მათ არაფერი არ დარჩენია. უბრალოდ საზოგადოება ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ბრალდების უკან არაფერი დგას.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ვიატევ დარიანის თქმით კი გასარკვევია, რამდენად კანონიერადაა გაკეთებული ჩანაწერი და თუ შესაძლებელია მისი გამოყენება მტკიცებულების სახით.
ყველა ვგება დღის წესრიგში ის თუ ვის უსმენენ, რატო უსმენენ, ვინ უსმენს, ვინ ახდენს ამ ყველაფრის ჩაწერას, შენახვას, გავრცელებას. ენაიდან რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური ქსელებით ხდება ესეთი ტიპის ჩანაწერის გავრცელება, ის გარკვეული ტიპის თქმის ნიშნებს აჩენს, ვინაიდან თუ ის ოფიციალური გზებით ხდება, თუ ამას შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები ატარებენ, ალბათ ამ ყველაფერს აი ამ ტიპის სოციალურ ქსელში გავრცელების გარეშე უნდა მოყვეს საგამოძიებო პროცესი და ალბათ სხვა გვარად უნდა იგებდნენ მოსახლეობა მის შესახებ, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ სოციალურ ქსელში ამ ტიპის ჩანაწერის გავრცელება უფრო ემსგავსება იმას, რომ ხდება არჩევნების წინ მომჩევლისზე რაღაცა ტიპის გავლენის მოხდენა.
27 სექტემბერსვე ტრადიციულად აღინიშნა სოხუმის დაცემის დღე. გმირთა მემორიალთან მთავრობისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ყვავილები მიიტანეს. შეიკრიბნენ დაღუპულთა ახლობლებიც. ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა კი აფხაზებს ბოტანიკური ბაღის გაშენება და უმაღლესი კლასის სასტუმროს აშენება შესთავაზა, მთელი მოგების ადგილზე დატოვების პერსპექტივით. ეს 26 სექტემბერს გახდა ცნობილი. ოკუპირებული აფხაზეთის პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. სასტუმროს აშენებას ივანიშვილი განმუხურში აპირებს.
გამყოფ ხაზს იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასის სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათი კეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ესევე გავაგრძელებდი ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბური შეიძლებოდა გამყოფ ხაზს იქეთ აშენებულიყო. ამავდროულად სასტუმროდან მიღებული ყველა მოგება მოხმარდებოდა თანხმობის შემთხვევაში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. ამით მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა ჩვენი აღდგენაში და გარკვეული ნაბიჯი და საფუძველი ჩაყრო და იმას, რომ ჩვენ მოახერხოთ და აღვადგინოთ ნდობა, დაიბრუნოთ ის ძმობა, რაც ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გაგვაჩნდა.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ ასეთი შეთავაზება შედეგს არ გამოიღებს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ნდობა არ არსებობს.
ზოგადად გასაგებია, რომ ქვეყნის გამთლიანობა გადის სხვადასხვა მიმართულებით ინტეგრაციულ პროცესებზე, ხო? ეს არის კულტურული რეინტეგრაცია, ეკონომიკური რეინტეგრაცია, მაგრამ არა ამ სახით, რა სახითაც პრინციპში საუბრებს, რომ მე აგიშენებთ და მე გაგიკეთებთ, ხო? ეს არ ხდება. ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის ინიციატივები, უნდა იყოს, რომ თან არ უნდა იყოს დაძალებითი, ხო? აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი უნდა ხდებოდეს. ორ მხრივი მოძრაობა უნდა იყოს და არა სამხრივი.
საპარლამენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გერჩმა საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა. გერჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძის განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილების საფუძველია ბლოკში არსებული რთული ვითარება. პაატა ბურჯულაძის თქმით კი გერჩს ბლოკი თვითონ დაატოვებინა. ეს განცხადება ბურჯულაძემ ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში გააკეთა და განმარტა, რომ ამის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ გერჩის დაფინანსება გახდა. ბურჯულაძის თქმით მას არ სურს არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის სატელიტი იყოს. საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 4 პარტიას აერთიანებდა, სანამ მას გერჩი დატოვებდა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის თეატრ ფურიას მიერ მომზადებული კვირის მიმოხილვა. ყოველი კვირის ბოლოს ჩვენი კოლეგები ამზადებენ ხოლმე კვირის მიმოხილვას, ასე რომ თუ გაინტერესებთ გასული კვირის სამთავარი ამბები, თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ორშაბათს ან კვირას აღამოს ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.gm და იქ მოისმინოთ მოკლედ ის ამბები, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა 8:19 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ, თუმცა მუსიკამდე ამინდის პროგნოზი შეგვიძლია გავიგოთ, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, სინოპტიკოსების მონაცემებზე დააყრდნობით და გავიგოთ, როგორი ამინდი გვალოდება დღეს.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, სოხუმში კი 25 გრადუსი, 27 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში, ოზურგეთში 29, ზუგდიდში კი 28 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი, 22 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში, ცხინვალში 23, გორში კი 24 გრადუსი და უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ასევე 24 გრადუსი იქნება თბილისსა და რუსთავში, მზე და 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა სიღნაღში. უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე თელავშიც. მეტეო გოვჯის მონაცემებით აქ 23 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
Oh,
8:24 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგზავნებთ მუშაობას. ახლა ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ ინტერვიუს შეგვიძლია რომ მოусმინოთ. საქართველოს ტრანსპორტი ეკონომიკის ერთ-ერთი მზარდი და მომგებიანი მიმართულებაა. მიუხედავად ამისა, ის განვითარების მაღალი დონით არ გამოირჩევა, მათ შორის სამგზავრო გადაზიდვებით, სადაც სიაფეს ეწირება უსაფრთხოება და ხარისხი. საქართველოს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მდგომარეობას იკვლევს ორგანიზაციების პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისა და CRRS-ის პროექტი უსაფრთხოება გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის. პროექტის მკვლევარს გიორგი ბაბუნაშვილს კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუს თხოვა იმის გასარკვევად, თუ კონკრეტულად რას იკვლევს აღნიშნული პროექტი და რა შედეგები აჩვენა მან.
კვლევა ერთწლიანია, დაიწყო ამ წლის გაზაფხულზე მაისში და მოიცავს რამდენიმე ეტაპს. პირველი ეტაპი ეს არის საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ანალიზი. მეორე ეტაპი ეს არის ინტერვიუები მთხოვლებთან, მგზავრებთან და ავტოსადგურის წარმომადგენლებთან. ეს ორი ეტაპი თითქმის დასრულებულია და ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ორი კვლევის შუალედური ანალიზი. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მესამე ეტაპი, რომელიც მოიცავს სოციალურ ექსპერიმენტს, რომლის დროსაც ხდება მიკროავტობუსებში მონიტორინგის განხორციელება და ხდება იმ ეფექტის შეფასება, რასაც ეს მონიტორინგი ახდენს მთხოვლის მიერ გარკვეული სტანდარტების დაცვაზე. ეს იქნება საგზაო მოძრაობის წესები, იქნება მაგალითად სიგარეტის მოწევა, მგზავრთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ეს ეტაპი ამჟამად მიმდინარეობს და ჩვენ საბოლოო შეჯამებული ანკარაში, რომელიც მთელ კვლევას გაერთიანებს, გვექნება მომავალი წლის თებერვალში.
ეხლა შუალედური შედეგების შესახებ, რა სურათი აჩვენა კვლევის ამ ნაწილმა?
შუალედური კვლევის შედეგებს დაყმობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სფეროში განხორციელებულმა დერეგულაციამ საკმაოდ არაერთგვაროვანი შედეგი გამოიღო. ბაზრის უფრო მეტი ლიბერალიზაცია და გათავისუფლება მთელი რიგი რეგულაციებისგან აისახა ერთის მხრივ, როგორც ასე ვთქვათ, დადებითად, კერძოდ ეს იყო ფასის შემცირება ღირებულებაზე, ასევე დადებითი მომენტი იყო ის, რომ გზავს გაუჩნდა მეტი შესაძლებლობები, რომ იმგზავროს მისთვის უფრო მოსახერხებელ დროს. თუმცა მეორეც მხრივ იყო უარყოფითი შედეგებიც. ეს იყო პირველ რიგში მკვეთრად გაუარესდა უსაფრთხოება, ტექნიკური ნორმების დაცვა, ბაზარში შემოვიდნენ ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები, ეს არის არარეგისტრირებული გადამზიდავები, რომლებიც ფაქტურად არანაირ სტანდარტებს არ ექვემდებარებიან და მათი არსებობა ქმნის ძალიან არაჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს რეგისტრირებულ გადამზიდავებთან.
დიახ, თავად მომხმარებლები თუ გამოკითხეთ, მათი კვლევის შედეგები საინტერესოა, რა სურათი აჩვენა?
მომხმარებლები გამოკითხეთ, რა თქმა უნდა, და კვლევა მაჩვენა, რომ ძალიან ხშირად ადგილი აქვს მთხოვლის მიერ საგზაო მოძრაობის უხეშ დახვევას. ფართოდ არის გავრცელებული გადაჭარბებული სიჩქარით მგზავრობა, სახიფათო მანევრირება, გადასწრება ისეთ ფორმით, რაც რისკს ქმნის ავტოსაგზაო შემთხვევების. თავად ავტომობილებში ხშირად არ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები, მაგალითად არის კუსტარულად დამონტაჟებული სკამები, ხშირად ხდება მგზავრების ფეხზე დაყენება იმის მიუხედავად, რომ ეს კანონით აკრძალულია, მაგრამ არაეფექტური მონიტორინგი ამას თქვათ ვერ გამორიცხავს და ხშირად ხდება ისე, რომ არის როგორც ჩადგმული დამატებითი სკამები, ასევე ხშირად განამგზავრები ხშირად მთხოლი ეწევა სიგარეტს, ხშირად ძალიან ხშირად საუბრობს ტელეფონზე და მგზავრები თავს ვერ გწნობენ უსაფრთხოდ. თუმცა მეორე მხრივ მგზავრები კმაყოფილნი არიან ფასის შემცირებით და არის მგზავრების სეგმენტი, რომელიც ამჯობინებს, რომ გადაიხადოს ნაკლები და შეურიგდეს შედარებით ასეთ ნაკლებად დაცულ მგზავრობას. ისინი არ არიან მზად, რომ გადაიხადონ მეტი თანხა უფრო უსაფრთხო მგზავრობაში, ხოლო ასევე არის ის სეგმენტი, რომელიც ამჯობინებს უფრო მაღალი ხარისხის მოსახურებას და არიან კომპანიები ბაზარზე წარმოდგენილი, რომელიც უფრო მაღალი ხარისხის მოსახურებას თავსებს, თუმცა რა თქმა უნდა შესაბამისად უფრო მაღალ ფასად, და არიან ასევე მომხმარებლები, რომელიც სწორედ ასეთ ტიპის მოსახურებას ანიჭებენ უპირატესობას.
თუ გაგაჩნიათ ამ ეტაპზე რეკომენდაციები ხელისუფლების მთავრობის მიმართ, რისი გაკეთება შეიძლება ვთქვათ, ისე რომ ფასი დიდად არ შეიცვალოს და მდგომარეობა გაუმჯობესდეს?
დიახ, ამ ეტაპზე გვაქვს რეკომენდაციები, რომელიც აი სწორედ ამ კვლევის პირველ ეტაპზე მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ეს არის პირველ რიგში ლიცენზირების შემოღება ყველა საქალაქთაშორისო გადამზიდავებისთვის, ასევე ტექნათვალიერების შემოღება იმ გადამზიდავებისთვის, რომელთაც ყავთ მინივენები და ისინი დღეს ტექნათვალიერებისგან გათავისუფლებულნი არიან, ასევე მწოლის პროფესიონალური გადამზადების კურსების შემოღება და გარკვეული სტანდარტების დაწესება. ასევე გვაქვს რეკომენდაციები, რომლებიც შეეხება ავტოსადგურებს, კერძოდ უნდა განისაცვლოს ის მინიმალური მოთხოვნები მაინც, რაც ავტოსადგური უნდა აკმაყოფილებდეს. ასევე თავად ავტოსადგურების განლაგება ქალაქში იწვევს თელერიგ პრობლემებს, იმიტომ რომ დღეს რამდენიმე ათეული ავტოსადგურია და ხშირად ეს გზების გადატვირთვას კიდევ უფრო ამძიმებს თბილისში. აი ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ამ ეტაპზე შეგვიძლია შეთავაზოთ ხელისუფლებას. თუმცა აქვე დავამატებდით იმას, რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებისას აუცილებელია იმ შესაძლო სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება, რაც ამ თქვათ კონკრეტულ ღონისძიებების გატარება შეიძლება მოყვეს.
ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭეთნიძემ მოამზადა ინტერვიუ საქალთაშორისო გადაზიდვების სიაფე უსაფრთხოების სანაცვლოდ, რომელიც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც ნახოთ, radio.tavisupleba.gz-ze. ახლა კი 8:30 წუთია და ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვეცნობს. სოფო გისმენთ.
ფესპელი დემოკრატების ლიდერი გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სამართლო დამცველობისგან ირაკლი ოქროაშვილთან დაკავშირებული ინციდენტის უსწრაფეს გამოძიებას ეთხოვს, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინასაარჩევნო პროცესში იარაღის ღარუნი თავში აღარავის მოუვიდეს. ამასთან ოქროაშვილი გორში ეგრეთწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახი კალაძის ცოლის მას ადანაშაულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა დღეს ბრიფინგ გამართავენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურის ცნობით, რექტორი და კანცლერი სამოქმედო გეგმების განხორციელების სტრატეგიასა და გზებზე ისაუბრებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად, მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწია ალეპოს იმ ნაწილისთვის ბრძოლაში, რომელიც მიამბოხეების ხელშია ბრიტანეთთან. მოქმედმა სამეთვალყურეო ჯგუფმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ მხარს, წინ წაიწიეს ალეპოს ჩრდილოეთ არილალში. ამის ფონზე გარეს ჰუმანიტარულ საკითხებში გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიენმა შეშფოთება გამოთქვა ალყაშემორტყმულ აღმოსავლეთ ალეპოში ადამიანთა მდგომარეობის გამო. თურქეთის პოლიცია მეგეოსის ზღვის პირა ქალაქ იზმირში თურქიის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ძმა დააკავა. ქუთბეთინ გიულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციაში წევრობის ბრალდებით. იზმირის პოლიციამ გიულენის დაკავების ოპერაცია ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე განახორციელა, რომლის თანახმადაც ეჭვმიტანილი თავის ნათესავის ბინაში იმალებოდა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და მერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
ზესკო, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდოთარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:00 და 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ოთარ მაღლაკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით დილამშვიდობისა ოთო და გისმენთ
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში გასულ კვირას მე7 ტურის შეხვედრები გამართა ეგრეთ წოდებულ თეთრ ჯგუფში ტურის ცენტრალური მატჩი თბილისში დინამო არენაზე შედგა საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა თბილისის დინამომ საჩხერის ციხურას უმასპინძლა და 1-2 წააგო საინტერესოა რომ დინამოს 4 ტურია უკვე არ მოუგია ციხურასთან დაპირისპირებამდე ზედიზედ 3ჯერ ფრესდა შეერდა და გათამაშების ცხრილშიც საგზლობლად დაზარალდა თეთრი ჯგუფის ლიდერი სწორედ საჩხერის ციხურა 16 ქულით და მესამე ადგილზე მყოფი დინამო ლიდერს 6 ქულით ჩამორჩება, მათ შორის კი 11 ქულით თბილისის ლოკომოტივი დგას, ოღონდ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ გუნდს ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული. აქვე თეთრი ჯგუფის მე7 ტურის კიდევ ორი შეხვედრის შესახებაც გეტყვით, ქობულეთის შუქურამ ქუთაისის ტორპედოს უმასპინძლა 2-1 მოუგო, ასეთვე ანგარიშით დაამარცხა ცხინვალმა ლაჩხუთის გურია მეორე ჯგუფში, რომელსაც წითელი ჯგუფი ჰქვია, ლიდერების სამტრედიისა და ბათუმის დინამოს დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა ამ შეხვედრის შემდეგ პირველ ადგილზე ისევ სამტრედია 15 ქულით ბათუმის დინამო კი ლიდერს 2 ქულით ჩამორჩება ამავე ჯგუფში 12 ქულით მესამე ადგილს ფოთის კოლხეთი იკავებს რომელმაც გუშინ ზუგდიდს უმასპინძლა და 2-0 მოუგო ჯგუფის მესამე შეხვედრაში კი საბურთალო და ბოლნისის სიონმა ერთმანეთს თითო გოლი გაუტანეს და შესაბამისად ქულა გაიყვეს მომდევნო ტურის შეხვედრები 15-16 ოქტომბერს გაიმართება შაბათკვირას ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატებშიც ბევრი საინტერესო თამაში გამართა დაიწყებ ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი სადაც გრანდებისთვის მე7 ტური წარუმატებელი გამოდგა მადრიდის რეალმა სანტიაგო ბერნაბეუზე ეიბარს უმასპინძლა და მხოლოდ ქულას დასჭერდა შეხვედრა 1-1 დასრულდა ბარსელონამ კი სულაც წააგო ვიგოში სელტასთან ანგარიშით 3-4 გრანდების წაბორხილებით მადრიდის ატლეტიკო მისარგებლა რომელმაც ვალენსიას სტუმრად 2-0 მოუგო და 15 ქულით გათამაშების ცხრილს სათავეში მოექცა ამდენივე აქვს რეალსაც ოღონდ გატანილი და გაშვებული ბურთების უარესი მაჩვენებლით ლიდერებს 1 ქულით ჩამორჩება სევილია რომელმაც ალავეს საჯობა 2-1 ხოლო ბარსელონა 13 ქულით მე4 ადგილზეა ინგლისის პრემიერ ლიგაშიც მე7 ტურის შეხვედრები შედგა და პირველი მარცხი იწვნი აქამდე უდა კარგოთ მოთამაშე მანჩესტერ სიტიმ ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილმა გუნდმა უახლოს მდევართან ტოტენჰემთან სტუმრად 0-2 წააგო და მართალია ლიდერის პოზიცია არ დაუკარგავს მაგრამ ახლა ტოტენჰემს მხოლოდ 1 ქულით უსწრებს მესამე მე4 ადგილებს არსენალი და ლივერპული იკავებენ ორივემ გასვლით შეხვედრებში მოიპოვა 3-3 ქულა ლონდონელებმა ბარნის მოუგეს მინიმალური ანგარიშით ლივერპულელებმა კი სუონსი დაამარცხეს 2-1 და კიდევ ერთი გამოსარჩევი თამაში პრემიერ ლიგის გასული უიკენდიდან მანჩესტერ იუნაიტედის საკუთარ მოედანზე სტოკ სიტისთან ფრეს 1-1 დასჭერდა და 7 ტურის შემდეგ მე6 ადგილზეა. ორი სიტყვით ბუნდესლიგაზეც გეტყვით, მიუნხენის ბაიერნმა, რომელსაც საწყის 5 ტურში 100%-იანი მაჩვენებელი ჰქონდა, გუშინ წინ ალიანს არენაზე პირველი ქულები დაკარგა გერმანიის მოქმედმა ჩემპიონმა კიონთან ფრედ 1-1 ითამაშა. წარუმატებლობის მიუხედავად ბაიერნი ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს და 3 ქულით უსწრებს უახლოეს მდევარს ბერლინის ჰერტას, რომელმაც ასევე გუშინ წინ ჰამბურგს მოუგო 2-0, ხოლო 4 ქულით დორტმუნდის ბორუსიას, რომლისთვისაც გასული ტური კიდევ უფრო უიღბლო გამოდგა ვიდრე ბაიერნისთვის. ბორუსია ბაიერ ლევერკუზენთან სტუმრად 0-2 დამარცხდა და ბოლოს სულ მოკლედ იტალიის ჩემპიონატზე სერია A-ში გათამაშების ცხრილის ლიდერი ტურნის იუვენტუსი მე7 ტურის წინ მეორე ადგილზე მყოფ ნაპოლის 1-1 ქულით უსწრებდა. გუშინ კი უპირატესობა 4 ქულამდე გაიზარდა, რადგან თავად იუვენტუსმა მოიგო, კონკურენტმა კი წააგო. იუვემ სტუმრად 3-0 დაამარცხა ემპოლი, ნაპოლი კი ატლანტას ესტუმრა და მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა მესამე ადგილზე რომ რომელმაც მილანის ინტერ საჯობა ანგარიშ 2-1 ტურის ყველაზე უხგოლიანი მატჩი კი სერია A-ში მილანისა და სასუოლოს დაპირისპირება გამოდგა მილანელებმა 4-3 მოიგეს.
დიდი მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ სმენელებს რომლებიც ამ დროიდან ათის ნახევრამდე შემოგვერტებიან კიდევ ერთხელ მოუყვება ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებს შეგახსენებთ იმასაც რომ თავისუფლების დილას უსმენთ და გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება ახალ კიროა საიტზე 18 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ამბების გოქს რეგიონიდან Save you. ასეთი და 53 წუთია თბილისის დროით კოსმეთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქუია ჩვენს გადაცემას და ჩვენ გვაქვს მასალა ზუგდიდიდან რომელიც რადიო ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონია მოამზადა ჩვენთვის ზუგდიდში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე პირველად აღნიშნეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 94 მარტოხელა ხანდაზმულ ადამიანს ფულადი დახმარება 100 ლარი გადასცა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით ისინი მზად არიან მათ მოპოვალშიც დაეხმაროთ როგორც უკვე გითხარით თეა შონია მუშაობდა თემას და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა
ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ზუგდიდში ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც ქალაქში მოღვაწე ხანდაზმულ ხელოვანთა და ახალგაზრდები დაკომპლექტებულმა ფოლკლორულმა ანსამბლებმა მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაესწრნენ და ხანდაზმულებს ეს დღე მიულოცეს.
ყოფილი აცილი არის საზოგადოების ღირსეული ხალხი არიან ხანდაზმული ადამიანები რომელიც ალამაზები ჩვენ საზოგადოებას თამიანი არსებობით მე მინდა რომ წარმატებები უსურვო და ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულები ვართ ყველანაირად უზრუნველყოთ მათ ღირსეული ცხოვრება და ხანდაზმულობა მაქსიმალურად ვეცდებით ყველანაირად გავითვალისწინოთ ამ ადამიანების შეხება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 94 მარტოხელა ხანდაზმული ადამიანი ფულადი დახმარებით 100 ლარი დააჯილდოვა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით ისინი მზად არიან მათ მომავალშიც დაეხმარონ. ღონისძიებას გერმანული ორგანიზაცია სამარიტელ მუშაკთა კავშირი და პარტნიორი ორგანიზაციები, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი იძულებით გადაადგილებულ ქალთა მოძრაობა თანხმობა ახორციელებს.
არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება თაობათა შორის დიალოგი, თაობათა შორის ურთიერთგაგება და ასე ვთქვათ, საუბარი იმაზე, რა შეიძლება დააკეთოს მომდევნო თაობა წინა თაობისათვის და როგორ შეიძლება შეუსრულებლად მათ ისედაც ძინდეს სოციალური პროგრამა.
აკონ კოდო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი და გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ESP-თან და დემონ ქალთა ასოციაცია ხანდაზმულთან ერთად დღეს აღნიშნავს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს. აგრეთვე ჩვენ გვეხმარება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია და გამგეობა. ვფიქრობ, რომ უბრალოდ თაობას გაუმხიარებლად ასე ვთქვათ, ერთი დღეს.
პროექტის მხარდამჭერია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და მერია. ღონისძიების ორგანიზატორების თქმით, პროექტის მიზანია სოციალური საწარმოების შესაძლებლობების განვითარება და საზღვისპირა თანამშრომლობის წახალისების გზით სამშვიდობო კონსოლიდაცია. გაეროს მსოფლიო ასამბლეამ 1990 წელს 1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა პრობლემებისთვის მიძღვნილ დღედ გამოაცხადა. საქართველოში ამ დღეს 2003 წლის 27 სექტემბრიდან აღნიშნავენ. Tia Shonia, Radio Atinatis Zugdidi.
8:46 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშესაც მოусმინოთ ანუ კი ბურდული გვეთყვის იმის შესახებ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
სინედოკ თბილისის ტურის ფარგლებში დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში 18 საათზე გაიმართება სილვიან ბეგელეიზენის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სახელწოდებით სიცოცხლე შებინდებისას. იგი რეჟისორის დედის ამბავს მოგვითხრობს, რომელიც 95 წლის ასაკში გადაწყვეტს, რომ ექიმების პესიმისტურ დიაგნოზს არ დანებდეს და ასაკის მიუხედავად აქტიურ ცხოვრებას აგრძელებს. იცინის მღერის მამლეჩვევებზე უარს ვერ ამბობს, არ კარგავს იმედს და ამბობს, რომ შენებას მომავალ ალზე აფუძნებს და არა წარსულზე. მისი შვილი კი დედის სიბრძნესა და განწყობებს ფირზე აღბეჭდავს. იუმორის გრძნობით და ოპტიმიზმით გადაღებული 70 წუთიანი დოკუმენტური ფილმი ადამიანის სიცოცხლის ბოლო წუთებზეა. ფილმზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ბრიტანული კომპანია Steelhouse აღმაშენებლის ქუჩაზე 20 საათზე სასეკვაო წარმოდგენას გამართავს სახელწოდებით „ხედრებსა და გაჭენებულ ცხენებზე“, რომელიც რეჟისორ და ქორეოგრაფ დენ კანჰემის მიერ ურბანულ სივრცეში ადგილობრივი მოსახლეობის გასართობად შეიქმნა. 6 მოცეკვავე ქალი და ცოცხალი ბენდი ძველ ცეკვას ახლებურად ასრულებენ. 19 საათსა და 30 წუთზე კი საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრისა და ნიკოლოზ რაჭველის მიერ ოპერისა და ბალეტის თეატრში გია ყანჩელის ნაწარმოება ალნიენტეს სიმფონიური ორკესტრისთვის პირველად შეასრულებენ საქართველოში. კონცერტზე ასევე შესრულდება კარლ მარია ვებერის უვერტურა ობერონი და მაქს ბრუხის კონცერტი ვიოლინოსა და სიმფონიური ორკესტრისთვის. საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს ნიკოლაი ალექსეევი უდირიჟორებს, სოლისტი კი ლეონ ბლეხი იქნება. Thank you.
ساعتی دارم از داد سامه دیت صوتی شش رود داد پلیسی استروید کلاپارگوپس رادیو تایوس پلی بگر از ماست تایوس پلی بستیل اسوس من ترس اورش باتیا دا گویند دارم قبول کرده روبریکا ستارتاپ سات ماوس مینوت ترس روبریکاشی نویس او برپت آخر درس کمپانی شش دو بیست هیت کس نمودش خود ما مگوبل ما ارتباط لیستین تا آرسا کمپانی سکویا آقایلا بیدم میسیم تا ولی میزانی اریسرم شود کس خیلی تقلیب سیناری بیانی آقایلیوم بیسکار میتاری با سکرتولوشی دا კიდევ ბევრ სხვა რამე სამის შესახებ უკვე სტარტაპიდან მოვისმენთ უფრო ვწლად. Сценарийбиани акварიუმის მოვლა ბევრ დროს უნარს და სკულპტურულ სამუშაოს მოითხოვს. სცენარის მოვლა წყალში ბევრ კომპონენტია დამოკიდებული: განათება, წყალი, საჭირო რაოდენობის ნახშიროჟანგი. ზურა ალხანიშვილი პროფესიით სტომატოლოგია. ჰობის დონეზე ავტოფარეხში და ვერანდებზე დაწყებულ საქმეს ერთი წლის წინ ხუთმა მეგობარმა სერიოზული სახე მისცა და აკვა ლაბორატორიაც შექმნეს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება წყლის მცენარეების გამრავლება და რეალიზება. აქვთ ბლოგიც, ბლოგის საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიმართულება ვით მუშაობს და პრიორიტეტი მცენარეებიანი აკვარიუმის კულტურის განვითარება და ხელშეწყობაა.
ეს ყველაფერი რეალურად დაიწყეთ ადამიანებმა, ვისი ჰობიც არის აკვარიუმები და ნუ ზოგადად ისეთი ტიპის აკვარიუმები, რომლებსაც ახლა ჩვენ ვუწყობთ ხელსო განვითარდეს, ანუ მცენარეები დატვირთული აკვარიუმები და გავაკეთეთ ეს აკვა ლაბორატორია. ნუ ეს არის სპეციალური ტექნოლოგია, რომელიც განსაკუთრებული ესე ტექნოლოგიურ მიღწევებს არ მოითხოვს, მაგრამ არის ესეთი თქო გონივრული გამოგონება, სადაც აკვარიუმის ანუ წყლის მცენარეების გამრავლება ხდება უკვე ხელოვნურად გარემოში და ნუ ეს პროცესი არ მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში წყალში. დავიწყეთ ეს რამდენიმე თვის წინ და ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე გაგვიცნო კიდეც იმ საზოგადოებამ, ვიზეც არის მიმართული ეს მაღაზია, ცირე სათვურები ესენი ჯერჯერობით და ნუ გამოიკვეთა, რომ უფრო მეტი არის საჭირო. თუმცა ზოგადად ეს ბაზარი არის თემსოფლიერ ძალიან ცირე. ყველას არ შეუძლია ეს გააკეთოს. უმეტეს შემთხვევაში იყებენ ნუ ყველას ლამაზია ვიზუალურად ასე შემდეგ, მაგრამ ცუდად თავდება ხოლმე, იმიტომ რომ აქ უნდა საერთოს უკვე ტექნიკა და ძალიან დიდი ცოდნა. და ზუსტად აი ამ მიმართულებებზე დაიწყო ჩვენ მუშაობა. სხვადასხვა ტიპის აკვარიუმები არსებობს. იმ ტიპის აკვარიუმები, რომლებსაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, მაგათაც სცენარეებთან დაკავშირებით. არის ეს ნაწილი იმ აკვარიუმისტებინა, რომლებსაც ცოტანი არიან, იმათი კიდევ ცირე ნაწილი და ყველაზე რთული. ყველაზე რთული, იმიტომ რომ სცენარის მოვლა წყალში ეს არის ძალიან ბევრ კომპონენტზე დამოკიდებული.
ოფიციალური კვლევა არ არსებობს, მაგრამ ზურას თქმით საქართველოში ცოტა აკვარისტია. მიზეზი იმისა, რომ სცენარეული აკვარიუმი ცოტას აქვს, არის არა ის, რომ არ უნდათ, არამედ ის, რომ ცოდნის და გამოცდილების არარსებობასთან ერთად რთულად იშოვებოდა მცენარეებიც.
საერთოდ თავიდან როცა ამ აკვალაბორატორიაზე დავიწყეთ ფიქრი, ეს იყო იდეა, რომ შეგვექნა რაღაც თავისუფალი სადისკუსიო სივრცე, სადაც ადამიანები შეიკრიბებოდნენ, ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზიარებდნენ, რაღაც ერთი ინტერესების გარშემო იქნებოდნენ გაერთიანებული და ასე შემდეგ. და ფაქტობრივად ესეც გამოვიდა საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ მაღაზიაში როცა მოდის ადამიანი, რომელსაც რაღაც შეძენა უნდა, როგორც წესი 1 საათი 2 საათს განმავლობაში ის იქ არის, იქ არიან კიდე სხვა მომხმარებლებიც და ნუ ამ გამოცდილების გაზიარება პირდაპირ ესე ცოცხლად ხდება და ამას უფრო სერიოზული სახის მიცემას ვაპირებთ უკვე წლის ბოლოდან, როცა სხვადასხვა თემატურ შეხვედრებს გამართავთ ხოლმე უკვე და ყოველებიან თავისი სპიკერები, რომლებიც დისკუსიებს წარუძღვებიან და ასე შემდეგ.
საქართველოს წყლებში არსებული მცენარეების გამრავლება და პოპულარიზაცია აკვა ლაბორატორიაში მომუშავე ადამიანების ერთ-ერთი მიმართულებაცა. მართალია ჯერ ექსპერიმენტულ დონეზე, თუმცა უახლოეს პერიოდში გაკეთდება საჩვენებელი აკვარიუმი, სადაც გამოიფინება ის წყლის მცენარეები, რომლებიც საქართველოს წყლებში იზრდება. ვასაათი და 57 წუთი შესრულდა. თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ წესებს და ვფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. თუ იქნებით პირველი და 1000 სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი,
კალენდარი ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორიაში ჰოლანდიელი მხატვარი, დაიბადა 1606 წლის 15 ივნის ლეიდენში მეწისქვილის ოჯახში. 1626 წელს ბრუნდება ის ლეიდენში და იწყებს დამოუკიდებელ შემოქმედებით მოღვაწეობას და მისი პირველი პერიოდი სწორედ არის სწავლისა და გამოცდილების შეძენის პერიოდი. 63 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მის მიერ შექმნილი ნამუშევრების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს. დგენს მხატვრის სახატავი თემა ამოუწურავი იყო, თუმცა ძირითადად აქცენტებს ის მაინც რელიგიურ თემაზე აკეთებდა. შემორჩენილია მისი უამრავი ავტოპორტრეტი, დახატული აქვს ასევე მეუღლის სასკია ვან ეილბურგის რამდენიმე პორტრეტი, რომელთანაც მან 1624 წელს იქორწინა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ ჰოლანდიელ მხატვარზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის მერზე 2988 327-ზე. მე შეგახსენებ, თუ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაიცემა თავისუფლების დღიურები, თუ პირველი მინიშნება არაფერს არ გეუბნებათ, გული არ დაგწყდეთ. გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით, რაც თავისთავად ფიქრობთ უფრო გაგიადვილებს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ მხატვრის გამოცდებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა. ახალ ამბებს ოფოვასაცე გვაცნობს ყოველ ნახევარ საათში. გადაცემის ამ ნაწილში რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. ახლა დილის 9 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ სოფო გისმენთ.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სამართლ დამცველებისგან ირაკლი ოქრუაშვილთან დაკავშირებული ინციდენტის უსწრაფეს გამოძიებას ითხოვს, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესში ერაყის ხარუნი თავში აღარავის მოუვიდეს. სამართლ დამცავ სტრუქტურებს უმკაცრესად უნდა მოეთხოვოს, რომ უსწრაფესად დაადგინონ, ვინ იყო დამნაშავე და რატომ მოხდა ასეთი ფაქტი. ჩვენ საზოგადოების წინაშე გვაქვს აღებული პასუხისმგებლობა, რომ პოლიტიკური დებატები იყოს სუფთა ზიზღის ენისგან და დაპირის პირებებისგან, მით უმეტეს შეიარაღებული დაპირისპირებებისგან. ჩვენ გვახსოვს, რა საბოლოო შედეგები მოუტანა ამ ქვეყანას, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანიამ. გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, თავდაცვის ექს-მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილს ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს. აღნიშნული ინფორმაცია თავადო ირაკლი ოქრუაშვილმა გაავრცელა, რომ მომაც მომხდარში ედუარდ ნუცუბიძე და ალექსანდრე ინდიაშვილი დაადანაშაულა. დაჭრილი ოქრუაშვილის თანხლები 2 ადამიანი. ამასთან ოქრუაშვილი გორში ეკრესოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახი კალაძის ცოლის მას ადანაშაულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა დღეს ბრიფინგს გამართავენ. თესეუს პრესსამსახურის ინფორმაციით რექტორი და კანცლერი სამოქმედო გეგმების განხორციელების სტრატეგიასა და გზებზე ისაუბრებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაფართოებულმა აკადემიურმა საბჭომ და თესეუს რექტორად გიორგი შარვაშიძე 23 სექტემბერს საერთშია, 30 სექტემბერს კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით მას საბჭომ, კანცლერის თანამდებობაზე აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული ნუნუ ოვსიანიკოვას კანდიდატურა დაამტკიცა. თესეუს პრესსამსახურის ინფორმაციით უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შესაბამისად უნივერსიტეტში ყველა მართულობითი ორგანო აირჩა. აჩვენების შედეგად მართვის ორგანოებში წევრთა რაოდენობა გაიზარდა. აკადემიური საბჭო 16 წევრისგან, ხოლო წარმომადგენლობითი საბჭო 72 წევრისგან შედგება. Сирийские активисты обещали хватаврубить чармы, ромосат русети завет се учарсим харс инцайти, але посим нацели сюзепсола широмельцмиан бохе бисхалшия британтен мокмед масаматол куроичкуп маканец хадаром. Президент Башар Аласад из чармы ромосат мокавшире биучерен харс инцайти, але почертило этариал шиами спонзе. Кайро суман тарусакит хабши генерал римдивнис муат гилем Стивен О'Брайен ма шеш поте багамет куал алкашемарт мулаг мусавлет але пошия демиентам ткоммарев бис камо мисит митамитрумом сахура бисистема ганет куро булия шоуз Ровели голоса Марти висамедит на мамсахура без мигабатски пиролог там мерзет на саму могмету самедит на организациям гавцелот снобаром русети сада Сирии сиерише без каму агмусалутайле поши дай хура арелши утитеси сават мухопата дай хоца ори адамияни. Туркатис полиция мегаус изгуис пира калак Измирши, турки сасули европири спетула Гиулен истима таак ава Кутпетин Гиулен и таак авес террористул организацияши ц Европис пралтебит петула Гиуленс, Анкарадан и Шаулепсро миси о Ивлисши цармотабели кататриалебис организаторид Америки шертеву штадепс миси Туркатис атвис кататцема стхоз Измирис полициям Гиуленс таак ава биз операция оперативули информации сапутул закана хоцела ромлис танахмадац эчмитанили Ромис Папма Франциске Мазербайджанис дедахалакши 2 октомбрс ირო აღასრულა და გაგრძელა თავისი სტუმრობა კავკასიაში ბაქოში Папმა ირო აღასრულა ეკლესიაში რომელიც აგებულ იქნა კასპისპირა ქალაქში 2002 წელს რომის პაპის იოანე პავლე მეორის სტუმრობის შემდეგ პაპი ფრანცისკე ბაქოში შეხვდა ყველა აღმასრულებელ წარმომადგენელს ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს რომელმაც ვისიც ისტორიული უწოდა აზერბაიჯანში 300 კათოლიკე ცხოვრობს ადგილობრივმა მედიამ დიდი ყურადღება არ დაუთმო ვატიკანელი სტუმრის ჩასვლას აზერბაიჯანს და ვატიკანს ნისთანხმობა ვაზე დამყარებული ურთიერთობა აქვთ მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში აკრიტიკებენ ხოლმე აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას. ბაქოში პაპი ჩავიდა თბილისიდან, სადაც მან 1 ოქტომბერს სტადიონზე ჩაატარა მესა, რომელსაც მოსალოდნელზე მცირე რაოდენობის ხალხი დაეს, რომელსაც არესწრებოდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელოებაც.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:06 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეხლა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმები. საგარეო ვალი და მისი მართვის სტრატეგია იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. საქართველოს საგარეო ვალი იზრდება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო ვალი ნებისმიერი ქვეყნისთვის საიცოცხლო და აუცილებელი ფინანსური რესურსია და ყველას ძლიერ ქვეყნებსაც კი საგარეო ვალი გააჩნიათ, კუთრებით მნიშვნელოვანია რაში იხარჯება ვალი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია არსებობს თუ არა ქვეყანაში ვალის მართვის სტრატეგია. ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 15.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10.7%-ია. 2016 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 413.7 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული ცვლილებების გამო ვალის ზრდამ 386.7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 6.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 45.7%-ია, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალი გახლავთ 4.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ეროვნული ბანკის ვალდებულებები გახლავთ 213.4 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები შესაბამისად 890.1 მილიონი ამერიკული დოლარი და 694.3 მილიონი ამერიკული დოლარი გახლავთ ასევე ამ ობლიგაციებიდან თანხები. საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა დაახლოებით 3.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, როგორც ვთქვით, სხვა სექტორების საგარეო ვალმა 4.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი და კომპანიათა შორის ვალმა ასევე 2.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი გული ნუ გაგისკრება. ძალიან ბევრი ციფრები ვთქვი, მაგრამ ეს გახლავთ ოფიციალური სტატისტიკა. საქართველოს წმინდა საგარეო ვალმა 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 9.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 66.3%-ია. აქედან სახელმწიფო სექტორის წმინდა საგარეო ვალი 3.4 მილიარდი ამერიკული დოლარია. 2016 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი, როგორც ვთქვით, 6 მილიონი ამერიკული დოლარი შემცირდა. აქედან ოპერაციული ცვლილებების გამო ეროვნული ბანკის საგარეო ვალდებულებები 4.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შემცირდა, ხოლო საკურსო ცვლილების გამოკლებამ 1.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2016 წლის მეორე კვარტლის ბოლოს ეროვნული ბანკის მთლიანი ვალდებულებები 213.4 მილიონი ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. აქედან 201.4 ამერიკული დოლარი განაწილებულია ნასესხობის სპეციალური უფლებით, რომელსაც არ აქვს დაფარვის ვადა და პრაქტიკულად მისი გადახდის ვალდებულება არ დადგება, სანამ საქართველო იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი. ვალის მასშტაბის ზრდასთან ერთად დგება სახელმწიფო დონეზე ვალის მართვის სტრატეგიის არსებობის აუცილებლობა. საქართველოში მსგავსი სტრატეგია არ არსებობს, მაგრამ ჩამოყალიბებულია ხედვა და მიდგომები, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო ვალი და საკანონმდებლო დონეზე გაწერილია ვალის მართვაზე პასუხისგებელი ორგანოს ფინანსთა სამინისტროს ფუნქციები და მოვალეობები. საქართველოს კანონმდებლობა ასევე განსაზღვრავს ვალის აღებისა და მართვის პროცესში სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების, ეროვნული ბანკის, საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის უფლებამოსილებასაც. ვალის მართვის სტრატეგია არის ვადებში გაწერილი კონკრეტული გეგმა, რომელიც მთავრობას ეხმარება მიაღწიოს სახელმწიფო ვალის პორტფელის სასურველ ოპტიმალურ შემადგენლობას. სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგია შინაარსობრივად შედგება რამდენიმე ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპონენტისგან, რომელთაგან შეიძლება გამოიყოს სამი ძირითადი: ვალის აღებისა და მართვის ორგანიზაციული პროცედურების უზრუნველყოფა, ვალის დაფინანსების წყაროს მოძიება და გრაფიკის განსაზღვრა, ასაღები ვალის ოდენობის განსაზღვრა, რისკების შეფასება, მართვა და ხარისხიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება. იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული სახელმწიფო ვალის ნეგატიური გავლენა ეკონომიკაზე, ვალის მართვა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მუდმივი შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს. ბევრი ქვეყანა ვალის მართვის კრიზისის დროს იწყებს ხოლმე მამაზე ფიქრს, რაც შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს, რადგან სწორედ ამ კრიზისის ასარიდებლად არის ვალის მართვის პროცესის წარმოება, ასე ვთქვათ, აუცილებელი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის საგადასახადო შემოსავლების გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა. 2016 წლის ნაერთი ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის საგადასახადო შემოსავლები გეგმასთან მიმართებაში 140 მილიონი ლარის გადაჭარბებითაა შესრულებული და ნომინალურ გამოსახულებაში 6 მილიარდ 475 მილიონი ლარი შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 9 თვის შესრულების მაჩვენებელი 102.2%-ით განისაზღვრა. აღნიშნული მონაცემები 564.8 მილიონი ლარით, დაახლოებით 9.6%-ით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ჩინური იუანი სარეზერვო ვალუტის კალათაში ჩასვა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცნობით, 1 ოქტომბრის მონაცემების მიხედვით, ჩინურმა იუანმა სავალუტო კალათაში ფუნცა და იენს გადაასრო. იუანი მეხუთე ვალუტაა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კალათაში ასე ვთქვათ, მოხდა და ნასეს ხობის სპეციალური უფლების კურსის განსაზღვრისთვის ასევე ამერიკული დოლარი, ევრო, ფუნტი სტერლინგი და იაპონური იენა გამოიყენება. გალათაში ამ ეტაპზე ამერიკული დოლარის წილი 41.73%-ია, ევროს წილი 30.93%, იუანის 10.92%, იენის 8.33%, ფუნტი სტერლინგის კი 8.9%. კურსთა მერყეობის გათვალისწინებით პროცენტული გადანაწილება შესაძლოა შეიცვალოს. Და ბოლოს, 1 ოქტომბრიდან ესთეტიკური ცენტრებისა და სილამაზის სალონის რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა. ცვლილება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში შედის. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ინფექციების პრევენციისა და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით, ცვლილებების შესაბამისად ინფექციების პრევენციის მიზნით ესთეტიკური და კოსმეტიკური ცენტრები 1 ოქტომბრამდე ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ. ამისთვის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებმა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა მიმართონ. იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება ესთეტიკური ცენტრებისა და სილამაზის სალონების მიერ რეგისტრაციის გავლა, მოხდება მათი დაჯარიმება. ჯარიმები იწყება 50 ლარიდან და 1000 ლარამდე ადის. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენჯერ მოხდება დარღვევა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. რეგისტრაცია ამ დროისთვის უფასო გახლავთ.
მადლობა ნინო. სხვა სიახლეებთან ერთად მთავარ თემად საგარეო არის და მისი მართვის სტრატეგია. ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:19 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიწრია ახლა ამინდის პროგნოზსაც მოუსმინოთ. ანუკი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ როგორ ამიც გვირდებიან სინოპტიკოსები დღეს.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, სოხუმში კი 25 გრადუსი, 27 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში, ოზურგეთში 29, ზუგდიდში კი 28 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი, 22 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში, ცხინვალში 23, გორში კი 24 გრადუსი და უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ასევე 24 გრადუსი იქნება თბილისსა და რუსთავში, მზედა 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა სიღნახში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე თელავშიც. მეტეო გოვჯის მონაცემებით აქ 23 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
Yeah.
9:18 თბილისის დროით გვეუსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს, ანა ჩუბინიძეა ჩვენთან ერთად ილუსტრატორი, ანიმატორი, ანა დიდი მადლობა ჩვენთან თბილისისთვის. ანა ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ახლა რაზეც გვიდები ლაპარაკოთ, არის მისი ანიმაცია, რომელიც სულ მალე გამოვა, დეკემბერში ჩიბის კაცი, ესე ქვია, და არა მხოლოდ ქართული პროექტია, ბევრი მხარეა ჩართული. ზოგადად ბევრს საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ანიმაცია რთული დარგია, მისთვის ბევრი ფინანსები და დროა საჭირო, ამ ფინანსებს მოპოვება უნდა და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში და არც ისე ბევრი კარგი კი არა, საერთოდ ბევრი ახალი ანიმაცია არ კეთდება მითუმეტეს საქართველოში, ხო? შენ მოახერხე ამ რაღაცა ჯადოსნური წრის გარღვევა და დაიწყე ამ პროექტზე მუშაობა. ანუ როგორ დაიწყე, როგორ მოიპოვე და ფინანსება და რა გზაა ის, რაც უნდა გაიაროს ანიმატორმა იმისათვის, რომ საბოლოოდ მოახერხოს და გამოუშვას ის პროდუქტი, რომელიც უნდა რომ გააკეთოს.
ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მარტო ანიმაციას არ ვაკეთებდი, ისე ძალიან არ გამრთულებია, იმიტომ რომ წიგნებსაც ვაკეთებდი იმ დროში, როცა არაფერი არ ხდებოდა ანიმაციაში, ამიტომ არ მიგრძნია ეს სირთულე. ალბათ მომავალში, ეხლა რახან უფრო დავინტერესდი ანიმაციით, უფრო რთული არის მარტო ანიმაციაზე, როცა ფიქრობ და გინდა გამოგვიდეს ეს ლოდინის პროცესი, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის ის კონკურსები, რომელსაც ეძებ, ელოდები როდის გამოცხადება, ნუ არ არის ისეთი მარტივი გზა. ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, რომ ეს პროექტი თავიდან, პროექტის განვითარება, მე მქონდა იდეა. პროექტის განვითარება კინოცენტრის დახმარებით დაფინანსდა დაახლოებით 3 წლის წინ და 3 წლის წინ მე და ჩემი მეუღლე მუშაობთ მაშინ მხოლოდ ამ პროექტზე და ჩვენ გავაკეთეთ, დაუხვეწეთ იდეა, სცენარი, გავაკეთეთ ტესტები სხვადასხვა ანიმაციური, ანუ კინოცენტრი დამეხმარა, რომ უკვე მქონოდა პროექტი ისეთი სახით, ისეთი ფორმით, რომ ეს შემდეგ შემძლებოდა მისი პრეზენტაცია გამეკეთებინა.
და შესაძლებლად დაინტერესება სხვადასხვა მხარეს.
ეს უბრალოდ ძართული არის, თუნდაც ის პატარა ტესტი რო გააკეთო ანიმაციის, იმასაც ფინანსები ჭირდება. თუ ის არ გაქვს, ესე უბრალოდ მოყოლით ანიმაციის ვერავის ვერ დაინტერესებს. ხო, და ეს რომ დაგვეხმარა ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო. შემდეგ პაუზა იყო 2 წლიანი და შემდეგ უკვე კინოცენტრის და ნიკოზის ფესტივალის ერთობლივი პროექტი იყო, მარიამ კანდელაკის ერთობლივი პროექტი იყო, რომ თბილისში ჩატარდა ვორქშოპი, ოლივიერ კატერინი იყო ჩამოსული, რომელიც გვასწავლიდა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამ პრეზენტაციის გაკეთება ჩვენი პროექტების. და ვორქშოპის შედეგად შეირჩა ჩემი პროექტი და ეს პრეზენტაცია გავაკეთე უკვე ანსის კინოფესტივალზე, სადაც დაინტერესდა შემდეგ სტუდია ფოლიმაჟი, რომელიც ძალიან კარგი სტუდია და ნუ არც ველოდებოდი ესეთი, არც მიფიქრია წინასწარ დაინტერესებოდა ესეთი სტუდია, მაგრამ დაინტერესდნენ და შედგა პირველ ქართულ-ფრანგული კოპროდუქცია, ანუ საფრანგეთის სტუდია ფოლიმაჟი და საქართველოდან სტუდია კვალი. და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანუ ეს ძალიან კარგი არის, როცა მართლა კოპროდუქცია კეთდება. ანუ ჩვენ აქაც ვაკეთებთ, იქაც ვაკეთებთ. და თუ როცა საფრანგეთში ვიმყოფებოდი მაგალითად ორი ქართველი გოგონა მხატვრები, ელენე ჭიჭაშვილი და ელენე სებისკვერაძე იყვნენ ჩამოსულები და იქ მუშაობდნენ ჩემთან ერთად, როცა აქ ვიმყოფებოდით ერთი ფრანგი იყო ჩამოსული, მარიონ შარია, რომელიც აქ ვიტარებდა, ანუ გვიზიარებდა თავის გამოსლებას და ერთად მუშაობდით. ეხლაც ერთი აქ მუშაობთ ტიტრებზე და მე შემდეგ ისევ იქ მივდივარ და ანუ მართლა კოპროდუქცია იყო და მართლა ორივე ქვეყანაში მოხდა ამ
ფილმის გადაღება. აი ეს უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მაგალითად კინოცენტრზე როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე და იმაზე, რომ მას არა აქვს ფილმწარმოებისთვის ბევრი ბიუჯეტი, იმასაც ამბობენ ხოლმე, რომ რა თქმა უნდა კოპროდუქციები შესაძლებელია, ანუ რაღაც თანხა იყო კინოცენტრიდან, რაღაც უფრო მეტი მოიპოვო სხვაგან, მაგრამ საბოლოოდ ეს აღარ გამოდის ქართული ფილმი. თუმცა კოპროდუქციას, როდესაც ვიღაც სხვა გაფინანსებს, ის სიკეთეც აქვს, რომ შეიძლება სახელი არ იყოს მარტო ქართული ფილმის, მაგრამ გამო ცდილება მოაქვს, თანამშრომლობა მოაქვს და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში, ანუ გარკვეულწილად ილაპარაკე ამაზე, რა სიკეთები მოიტანა კოპროდუქცია, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება იგივე ოსტატობის თვალსაზრისით, რა შეიძლება, რა გამოცდილება იყო ისეთი, რასაც აქ ვერ მიიღებდი, თუნდაც ის, რომ ტექნოლოგიურმა აი ლუისის სწრაფით ვითარდება და ანიმაციაში ალბათ ბევრი რამე შემოიტანა და მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ უფრო განვითარებული ქვეყნების მაგალითები გქონდეს, როცა რამეს ვაკეთებთ, ეს გამოცდილება მგონია რომ საინტერესო იქნება.
ჩემთვის მთავარი მიზანიც ეს იყო ზუსტად, რომ ეს გამოცდილება მიიღო. იმაზე მეტად, რომ ფილმი გამეკეთებინა, მართლა გულითმიდო და ამის სწავლა, ნახვა, როგორ კეთებას ყოფერ და ვინ არიან ეს ადამიანები, როგორ მუშაობენ, რა ხდება საერთოდ. და ძალიან ბედნიერი ვარ ეს ყოფერი ნახე და მიხარია, რომ ჩემმა ორმა მეგობარმაც, რომელიც კვალმა გამოუშვა საფრანგეთში, იმათმაც ეს ყოფერი ნახეს, იმიტომ რომ
დიდი განსხვავება
და თანამ სტუდიაში მარტო ჩემი ფილმი არ იქნებოდა, იქნებოდა სხვა სერიალი, სხვა ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი, რასაც ჩვენ უყურებდით შეგვეძლო შესვლა იმ სხვადასხვა ოთახებში დაგვეთვალები, როგორ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ძალიან შთამბეჭდავია და დიდი გამოცდილება. გარდა ამისა, რომ მუშაობდით ჩემთან იქ, რაც ხდებოდა, ეს იყო კარგი, რომ რეჟისორები იყვნენ თითქმის ყველა, ვინც ჩემ ფილმზე მუშაობდნენ, თუნდაც ანიმატორებად, აი თოჯინების გაკეთებაში ვინც მეხმარებოდა, ყველა იყო რეჟისორი და თავისი ფილმებიც გადაღებული ჰქონდა. ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდათ თვითონ. და ამ გამოცდილებას მიზიარებდნენ და მეხმარებოდნენ. და ეს რეზიდენციასაც ესეთი პროექტი აქვს, რომ იწვევენ ახალგაზრდა შედარებით გამოუცდელ რეჟისორებს, რომ მიცენ ეს გამოცდილება და ფილმიც გადააღებინონ. ანუ ორივე ერთად არის, როგორც სკოლა, ასევე სტუდია.
ანუ საინტერესო იყო ისიც, არ ვიცი, შეიძლება სხვა ანიმატორებიც ესე აკეთებენ, მაგრამ ვინაიდან ძალიან ბევრი ანიმაცია არ კეთება, შეიძლება შემთხვევაში ვუხდა თვალში, რომ კეთების პროცესში ქონდა რაღაც ღიაობა, იმ შემთხვევაში თუ ვინმე საინტერესებდა, როგორ კეთდებოდა ანიმაცია, შეიძლება მოსულიყო, ან ბავშვები მოეყვანა და გეჩვენები და ცხადია, ძალიან რთული და შრობატევადი პროცესია ყველაფერს, ალბათ არც ადახებოდა და არც იქნება საინტერესო ნებისმიერი გავლელისთვის, ან თუნდაც ანიმაციით დაინტერესებულისთვის, მაგრამ აი რამდენად წამოვიდა ხალხი იმაზე, რომ მოსულიყვნენ და ენახათ პროცესზე.
სხვათაშორის ძალიან ბევრი ვისაც აინტერესებს ანიმაცია, ისედაც მწერენ, თქვათ, როცა აქ არ ვიყავი, მაშინაც წერდნენ, აი როგორ კეთდება, ნუ ესე ასახსნელად, ძალიან ძნელია მოყოლითა და
ჩვენებითა. მე
ძალიან გახსნილი ვარ, ძალიან მინდა რომ ის რა გამოცდილებას მიიღეს, ხუებსაც გაუზიო, რომ ვისაც ვინც დაინტერესდება და ეს აინტერესებს, მართლა მიხარია, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი რა ამხელას ამონება, როცა გაინტერესებს და ამას ვიღაც გაჩვენებს. მართლა ჯადოსნური პროცესი არის, ვერ წარმომედგინა რომ ის რაღაც ბრტყელი გამოჭრილი ფიგურები მერე ესე ამოძრავდებოდა და რაღაც რეალური ის ექნებოდა შთაბეჭდილება. და იქაც ხუთაშორის მაგალითად საფრანგეთში ერთი ბიჭი ზუკა ლელაშვილი, რომელიც პარიზში სწავლობს, მომწერა რომ ძალიან მინდა რომ უბრალოდ ნახო რა აკეთებდა, თუ შეიძლება ჩამოვიდე და ვნახო. და ესე ქართველი ბიჭი ჩამოვიდა, უბრალოდ ნახა, გაიცნო ყველან. ბევრი ესეთი შემთხვევა იყო ფილმის პროცესში.
ანუ პრინციპში ხალხისგან მოდიოდა ეს დაკვეთა.
ხალხისგან მოდიოდა. ხოთ მაჩვენეთ როგორ ხდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა. ფრანგებიც ძალიან ბევრი აი უბრალოდ მოვიდნენ სანახავად, ძალიან ბევრი სტუმარი იყო, თითქმის ყოველდღე ვიღაც მოდიოდა და ნახულობდნენ, უხსნიდით რას ვაკეთებდით და ძალიან დიდი ინტერესი არის ხალხისგან მოდის ძალიან დიდი ინტერესი.
და კიდე დამატებით ენერგიას მოითხოვს, რომ ესეც ისედაც შრომატევად საქმეს აკეთებ, კიდე ვიღაცებს რო უნდა მოუყვე ამბები, როგორ აკეთებ, ხო დამატებით შრომა, მაგრამ კარგია, რომ ეს ღიაობა არსებობს. საინტერესოა, როდის გამოვა ფილმი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს ვაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც კარგი კეთდება, ალბათ აინტერესებს მსმენელს, როდის გამოვა, სად იქნება, ჩვენება და აი ძალიან მოკლედ არ მიყვარს ხოლმე მაგის ხოლმე, მაგრამ აი რაზე იქნება ესე
წერტყვა.
მოკლედში და არსი რომ მოყვეთ.
ესე იგი, ჩვენ დავამთავრეთ თვითონ ანიმაციის გადაღების პროცესი არის დასრულებული. ეხლა აქ მუშაობთ ტიტრებზე თბილისში, სტუდია კვალის შენობა და შემდეგ უკვე იქ კიდევ ერთი თვე ნახევარი მიმუშავებ ხმაზე, მუსიკაზე, ფერების კორექციაზე, ამ ყველაფერზე და დეკემბერში იქნება ფილმი დეკემბრის დასაწყისში სრულიად დასრულებული. და მომავალს რაც შეეხება, ანუ ჩვენ და საქართველოს იქნება ნიკოზის ფესტივალზე პრეზენტაცია, პრემიერა და საფრანგეთში დაგეგმილია სხვადასხვა კინოთეატრებში იქნება ჩვენება, გაიგზავნება ას სხვადასხვა ფესტივალზე, იქნება გამოა CD, სადაც ჩემი ფილმი და სხვა ფოლიმაჟის ახალი ფილმები ერთად იქნება თავმოყრილი და დაგეგმილია პატარა ანიმაციური წიგნები რო არის ხელით რო შეიძლება და ამის გამოცემაც კიდე რამე არ გამორჩეს.
ხო, რა კარგი რამეა და კიდე.
Ну, იმედი მაქვს.
ნიკოზის ფესტივალი მომავალ შემოდგომას გამართება, წლებადი უკვე დასრულდა. საფრანგეთში უფრო ადრე იქნება ჩვენება თუ ამას.
ვიცი რა, ველოდებით, იქ არის სხვადასხვა ფესტივალები, რომელსაც უნდა გქონდეს, ანუ ექსკლუზივი და არ უნდა რომ ეს ფილმი იყოს მანამდე სადმე ნაჩვენები, ანუ ისეთი მნიშვნელოვანი ფესტივალები, მაგალითად როგორც ანსი არის და ასე შემდეგ, ჩვენ გვინდა რომ გავაგზავნოთ ფილმი ისე რომ ჯერ არ იყოს ნაჩვენები. მაგრამ როგორც ვიცი, ზუსტად არ არის დაგეგმილი, მაგრამ რაღაც პატარა პრეზენტაცია იქნება დასრულებისთანავე საფრანგეთში.
ან ესეც მნიშვნელოვანი, ანუ ერთია ის რომ შეედაკეთებ ფილმს, მაგრამ მეორეა ეს ტექნიკური მხარეები, შედარებით მოსაწყენი ამბები, ანუ მოლაპარაკებები ფესტივალთან და მისი პრომოუშენი და ასე შემდეგ, რასაც წესით პროდიუსერი აკეთებს ხოლმე. შენ შემთხვევაში როგორ არის, გყავს ვინმე, ვინც ამ ფილმებს აკვარებს?
საქართველოში ქართველი პროდიუსერი მარიამ კანდელაკი იზრუნებს ამ ფილმის საქართველოში ჩვენებებზე და ყველაფერზე, რაც საქართველოს ეხება, და ფრანგი პროდიუსერი დანარჩენ ქვეყნებზე იზრუნებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ანუ ეს არის ქართულ, ფრანგულ, შვეიცარიული კოპროდუქცია, იმიტომ რომ მე შემდგომში ჩაერთო შვეიცარიაც და სავარაუდოდ შვეიცარიაში იქნება იგივე კინოთეატრებში ჩვენება, როგორც მითხრეს. მაგრამ აი ხა წამოსვლის წინ ვესაუბრე იქ საფრანგეთში დისტრიბუტორს ფილმის და ანუ ისეთი ჩამოყალიბებული აქვს მთელი ორი წლის გეგმები ამ ფილმთან დაკავშირებით, რომ ეჭვიანი მეპარება, რომ რაღაც მიხედავენ კარგად.
და ნა საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ, ადევნებ შენ თვალს, ბევრი ანიმაცია არ იქნება ქართულად, მაგრამ ნუ მაინც რაც არსებობს, ის ადამიანები, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობენ შედარებით ხილულად, ანუ ხილავად, თუ შეიძლება შევაფასოთ ეს დარგი, თანამედროვე ქართული ანიმაცია თუ გვაქვს ესეთი და თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცები კეთდება, მაგალითად ნიქოზის ფესტივალი ყოველწლიურად არის, რაღაც პროექტები კინოცენტრისგან ფინანსდება, მახსოვს ისიც იყო რაღაც ძველი ანიმაციები უნდა გაეფერადებინათ, მე აღარ ვიცი როგორ გაგრძელდა ეგ ამბავი, მაგრამ რაღაც პროცესები მიმდინარეობს ხო ამ დარგში.
მეც ამბედნიერია, რომ ნიქოზის ფესტივალი არსებობს, იმიტომ რომ სადაც მოხვდი სხვაგან, სხვა ქვეყნებში, ყველა მეუბნება, რომ ვაიმე ნიქოზის ფესტივალზე ჩვენ გვსმენია და როგორ გვინდა ჩამოსვლა. ძალიან პატარა ფესტივალია, მაგრამ მართლა ძალიან აქვს სახელი. აი ამ სფეროში ყველგან იციან ნიქოზის ფესტივალი და ძალიან მიხარია ხოლმე, თვითონ რო იწებენ ამაზე საუბარს, მიკვირს რომ საიდან იციან და
რომელი საქართველოშიც.
საქართველოში არ იციან იმდენმა, როგორც სხვა ქვეყნებში. მე ჩემი გამოცდილებით, იმიტომ რომ სადაც მოხვდი აი ფესტივალზე და ისეც წრეში და ანიმაცია შეერკვევენ, ყველა მის ნიქოზის ფესტივალი და ძალიან უყვართ და აინტერესებს და ბევრი სტუმარი არის ძალიან ნამყოფი სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფესტივალი გვაქვს და ესეთი სახელი აქვს ამ ფესტივალს. და მეორე არის ეს ანიმაცია ჩვენთან მართალი არ არის ხა ძალიან ბევრი ანიმაცია, მაგრამ ამბოლოს აი ვისთანაც მქონია ურთიერთობა, თუნდაც წელს ანსის ფესტივალზე იგივე პროექტში უკვე ორი ქართული ფილმი იყო წარდგენილი, ტატო კოტეტიშვილის და სანდრო ქათამაშვილის, და ორივე ძალიან კარგი პროექტი აქვს, ძალიან კარგი შეფასება მოყვა ხალხისგან. როგორც ვთქვი, უკვე ტატოს ფილმზე ძალიან ბევრი დაინტერესება არის და გადაიღებს, დაიწყება მალე გადაღებები და მგონია რომ ძალიან კარგად წავა ეს ქართული ანიმაციის საქმე ახლო მომავალში, მე ეს ვხედავ.
გადასარევი, კარგი პროგნოზია. ანა ჩუბილიძე იყო ჩვენთან სტუბრად, ფილმი გამოვა დეკემბერში და შეგიძლიათ მეტეოთ ორ წარმატებებს უსურვებთ, რომელიც საფესტივალოს ხორბაზე ისევე სხვაგანაც საცხრა საითა 21 წუთია თბილისის დროით. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენს ეთერში ახლა ახალი აპების მოკლე გამოშვების დროა, სოფოვასაც გაკვეთობს ახალ აპებს.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია სამართლის დამცველებისგან ირაკლი ოქროუშგუდან დაკავშირებული ინციდენტის უსწრაფეს გამოწვევას ითხოვს, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესში ერაღის ღარონი თავში აღარავის მოუვიდეს. ამასთან ოქროუშვილი გორში ეკრეთლებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახი კალაძის ცოლის მას ადანაშაულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნო ოვსიანიკოვა დღეს ბრიფინგს გამართავენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურის ცნობილი რექტორი და კანცლერი სამოქმედო გეგმების განხორციელების სტრატეგიასა და გზებზე ისაუბრებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწია ალეპოს იმ ნაწილისთვის ბრძოლაში, რომელიც მიანბოხეების ხელში ბრიტანეთთან მოქმედმა სამათვალყურეო ჯგუფმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ მხარს, წინ წაიწიეს ალეპოს ჩრდილოეთ არეალში. ამის ფონზე გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებში გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიანმა შეშფოთება გამოთქვა ალყა შემორტყმულ აღმოსავლეთ ალეპოში ადამიანთა მდგომარეობის გამო. მისი თქმით, სამედიცინო მომსახურების სისტემა განადგურებულია, შეუძლებელია ყველაზე მარტივი სამედიცინო მომსახურებაც კი. თურქეთის პოლიციამ ეგეოსის ზღვის პირა ქალაქ იზმირში თურქის საზულიერო პირის ფეთულა გიულენის ძმა დააკავა. ქუთბეთინ გიულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციებში წევრობის ბრალდებით. იზმირის პოლიციამ გიულენის დააკავების ოპერაცია ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე განახორციელა, რომლის თანახმადაც ეჭმიტანილი თავისი ნათესავის ბინაში იმალებოდა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:23 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო გისმენთ.
დილამ შვიდობის საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები ფინეთში ევროპის 2017 წლის ელიტ რაუნდის შესარჩევ ციკლში ჯგუფურ ეტაპზე საწყის ორ ტურში ერთი ქულიც ვერ აიღო და ელიტ რაუნდში მოხვედრის თეორიული შანსიც კი ვადაზე ადრე დაკარგა ქართველმა ჭაბუკებმა. შესარჩევი ტურნირი ბულგარელთან ანატოლებთან მატჩით და წაგებით გახსნეს, შემდეგ კი ფინელებთანაც დამარცხდნენ 0-2 და 4-გუნდიანი ჯგუფის აუტსაიდერები არიან. დასკვნით ტურის ხვედრები დღეს შედგება. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ლიდერს შვედეთს დაუპირისპირდება ელიტ რაუნდში. ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები გავიდნენ, თუმცა სამწუხაროდ მათ შორის საქართველოს ნაკრები ვერცერთ შემთხვევაში აღარ მოხვდება. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში გასულ უქმეებს და მე-7 ტურის შეხვედრები გაიმართა. ეგრეთ წოდებულ თეთრ ჯგუფში ტურის ცენტრალური მატჩი თბილისში დინამო არენაზე შედგა. საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა თბილისის დინამომ საჩხერის ჩიხურას უმასპინძლა და 1-2 წააგო. საინტერესოა, რომ დინამოს უკვე 4 ტური არ მოუგია. ჩიხურასთან დაპირისპირებამდე ზედიზედ 3-ჯერ ფრესტა შეჯერდა და გათამაშების ცხრილშიც საგრძნობლად დაზარალდა. თეთრი ჯგუფის ლიდერი სწორედ საჩხერის ჩიხურა 16 ქულით და მე-3 ადგილზე მყოფ დინამოს იგი 6 ქულით უსწრებს, მათ შორის კი 11 ქულით თბილისის ლოკომოტივი დგას. ოღონდ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ გუნდს ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული. აქვე თეთრი ჯგუფის მე-7 ტურის კიდევ ორი თამაშის შედეგით ქობულეთის შუქურამ ქუთაისის ტორპედოს უმასპინძლა და 2-1 მოუგო. ასეთივე ანგარიშით დაამარცხა ცხინვალმა ლანჩხუთის გურია. მეორე ჯგუფში, რომელსაც წითელი ჯგუფი ჰქვია, ლიდერების სამტრედიისა და ბათუმის დინამოს შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ამ დაპირისპირების შემდეგ პირველ ადგილზე ისევ სამტრედია 15 ქულით, ბათუმის დინამო კი ლიდერს 2 ქულით ჩამორჩება. ამავე ჯგუფში 12 ქულით მესამე ადგილს ფოთის კოლხეთი იკავებს, რომელმაც გუშინ ზუგდიდ უმასპინძლა და 2-0 მოუგო. ჯგუფის მესამე შეხვედრაში საბურთალომ და ბოლნისის სიონა ერთმანეთს თითო გოლი გაუტანეს და შესაბამისად ქულაც გაიყვეს. მომდევნო ტურის შეხვედრები 15-16 ოქტომბერს გაიმართება. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს 12 საათზე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შტაბ-ბინაში დაიწყება აღმასკომის სხდომა, რომელიც შეეხება რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველ სპორტსმენთა შედეგების შეჯამებას და სეუკის საანგარიშო საარჩევნო სესიის მოწვევას.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო. 9:26 შესრულდა თბილისის დროით, გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერ 11:00-დან. დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის ახათურაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, გამარჯობა. დღევანდელი დილის საუბრებით ორნაწილიანია, ასე ვთქვათ. ვაგრძელებთ ჩვენ წინა საარჩევნო ციკლს, დავარქმევ უკვე, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე დამოუკიდებელმა მაჟორიტარობის კანდიდატმა მოგმართა, რომ ჩვენი ეთერი დავუთმოთ იმისათვის, რომ სმენელს და პოტენციურ ამორჩევოს მიაწოდონ ინფორმაცია თავიანთ თავზე, მათ ხედვებზე და ასე შემდეგ. ამას დაეთმობა გადაცემის მეორე ნაწილი და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი გია ფაცურია. ის არის კანდიდატი ვაკის მეორე საარჩევნო ოლქში. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რითაც დავიწყებთ გადაცემას, ჩვენ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით 27 სექტემბერს თბილისში ნაციონალისტური ჯგუფის გუფების მიერ მოწყობილ მსვლელობას, ახლა უკვე იმას თუ როგორი სამართლებრივი პროცესი და ქმედება მოყვა ამას, რაც მოხდა 27 სექტემბერს, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი იცავს ერთ-ერთ დაზარალებულს, ამ აღნიშნული მსვლელობის დროს იყო ძალადობრივი ქმედებებით, და ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ ორგანიზაციის EMC-ის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე იქნება მასთან და მსმენელთან ერთად, თუ კი სურვილი ექნება მსმენელს, ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე, გულისხმობ ულტრანაციონალისტური ჯგუფების მოქმედებას.
წარმატებული ეთერს გისურვებ, ნინო. დილის საუბრები 11:10 წუთი და განაგრძობს ეთერს. მსმენელს შევახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. გახლავთ, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. ვაგზელებთ გადაცემას, გადაცემას თავისუფლების დილას და ჩვენ კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შეგვიძლია ჩავთოთ ახლა სატელეფონო ჩართვით, რომელიც უკვე ხაზია, თუ რა თემით ამის შესახებ ანუკი გვეტყვის უკვე. დილამშვიდობისა ანუკი და გისმენთ სათხარ ამჯერად, საიდან გვერთვები?
ყავე ყველას ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვა, ცხოვრების რიტმი ყველას აუჩქარდა და დრო ნაკლებია. ვცდილობენ რომ საოჯახო სახლში მზადების დროს არჩებათ ხოლმე. ხშირ შემთხვევაში საოჯახო სამზარეულო ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი გამოსავალია ასეთ დროს ან შეშმენებებზე გამოსვლის შემთხვევაში. მიახლა იმ ადგილას ვარ ზუსტად, სადაც ეს ყველაფერი მზადდება. საოჯახო სამზარეულო სამზარეულოში ვარ, იმიტომ ჩემ გვერდით ახლა არის ალბათო ელა, რომელიც ამზადებს უკვე დიდი ხანია ხობით არის დაკავებული და იქიდან გამომდინარე რომ აქვს ზუსტად ძალიან ბევრნაირი სახეობი სხვაც პროცესის მომზადებას უკვე დილამშვიდობით ქალბატონო ლელა ეხლა მზადების პროცესში ვარ და შემოვეჭერით რომ ვიტყოდ ეხლა რას მომზადებს და
დილამშვიდობით მოგესალმებით საავზარეულო ხობელი ლელა ამდროსაც ამზადებს ფორთიან ღვეზებს ისე საერთოდ ბევრი სახეობის ღვეზელი ხობი ვარცხობ ნარდოფილიან ღვეზელს ლობიან ღვეზელს ოთი ტახუნი ფენოვან ხაჯაბურ იჩას გურუ ღვეზელს ასევე ჰოლდოგებს ჰამბურგერებს
რამდენი რამ იცხობა ეს დროს როგორ ისწავლეთ
რა ვიცი ცდილობა სამდახან შემეცის ეს ყველაფერი და ამის ყველაფერი შევძელი რა
ყველაზე რთული რა არის ეჭობის პროცესში და თქვენ საქმეში ამ შემთხვევაში
რთული არაფერი მთავარი არის რომ აი თანამდებობის შეძლო ეს ყველაფერი და რის მერე რა გჭირდება რომ ყოველთვის იყოს პროდუქცია თავის დროზე
მენელი სამზარეულოში.
დილის ვიწყებ, ესეი რო შემოვა, თავისთავად შეჭედი ჩაქვა, ყველაფერი აქეთ თომი უნდა გავამზადო, რომ შეუძლებს სამუშაოს. მე შეულები რა თანამდებობი ფათხობ ამ ყველაფერს.
დიდი იქნება.
უკვე ორი შანი ვაზეი და კარტოფილი.
ალბათ იმოგვარიდან გამომდინარე,
ხო?
გასაგებია და ახლა ხება უკვე რამდენიმე წუთში შეიძლება ეს უკვე მყიდველის მაგიდაზე აღმოჩნდეს ეს ყოველივე ასევე ღუმელი დუხს არის ხაჭო ფვილი მოკლედ სამზადისი არის ქალბატონ ელასთან ერთად მის თანამშრომლები მოკლედ ერთობლივად მუშაობენ და ამზადებენ ჩვენი მენელისთვის და ზოგადად მომხმარებლისთვის ამ ყველაფერს შევეცადეთ რომ სამზარეულოში შემოგვეხედა თქვენთან ერთად. მე კი ჩემი ოცნებაა ვიწრული, იმიტომ რომ ყოველთვის მაინტერესებდა აქ რა ხდებოდა ხოლმე სამზარეულოში. შესაბამისად შემოვიხედე მე და შევეცადეთ რომ თქვენ დაგენახათ ეს ყოველივე ახლა დაგემშვიდობებით და უკვე ხვალ ახალი ჩართვის საგიბროდებით.
მადლობა, ანუ კი ესეთი გემრიელი ჩართვისთვის 9 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ანუ კი ბურდული ჩვენი კორესპონდენტის სატელეფონო ჩართვას უსმენდით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ აფიშასაც გადავალდებთ თვალს და უკვე პრესის მიმოხილვით დაგიბრუნდებით.
You dancing, I begin to be like, oh, romancing, moving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing, in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy, in New York, Rio, Tokyo. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see.
საათი და 50 წუთია თბილისის დროით ქოვს მე რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ უკვე პრესასაც გადავავლებ თვალს
სინოდოგ თბილისის ტურის ფარგლებში დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში 18 საათზე გამართება სილვიან ბეგელეიზენის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სახელწოდებით სიცოცხლე შებინდებისას. იგი რეჟისორის დედის ამბავს მოგვითხრობს, რომელიც 95 წლის ასაკში გადაწყვეტს, რომ ექიმების პესიმისტურ დიაგნოზს არ დანებდეს და ასაკის მიუხედავად აქტიურ ცხოვრებას აგრძელებს. იცინის მღერის მამნეჩვევებზე უარს ვერ ამბობს, არ კარგავს იმედს და ამბობს, რომ შენებას მომავალ აფუძნებს და არა წარსულზე. მისი შვილი კი დედის სიბრძნესა და განწყობებს ფირზე აღბეჭდავს. იუმორის გრძნობით და ოპტიმიზმით გადაღებული 70 წუთიანი დოკუმენტური ფილმი ადამიანის სიცოცხლის ბოლო წუთებზეა. ფილმზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ბრიტანული კომპანია Steelhouse აღმაშენებლის ქუჩაზე 20 საათზე საცეკვაო წარმოდგენას გამართავს სახელწოდებით „ხედრებსა და გაჭენებულ ცხენებზე“, რომელიც რეჟისორ და ქორეოგრაფ დენკან ჰემის მიერ ურბანულ სივრცეში ადგილობრივი მოსახლეობის გასართობად შეიქმნა. 6 მოცეკვავე ქალი და ცოცხალი ბენდი ძველ ცეკვას ახლებურად ასრულებენ.
Ცხრამეტ საათზე და 30 წუთზე კი საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრისა და ნიკოლოზ რაჭველის მიერ ოპერისა და ბალეტის თეატრში გეყანჩელის ნაწარმოება ალნიენტეს სიმფონიური ორკესტრისთვის პირველად შეასრულებენ საქართველოში კონცერტზე ასევე შესრულდება კარლ მარია ვებერის უვერტიურა ობერონი და მაქს ბრუხის კონცერტი ვიოლინოსა და სიმფონიური ორკესტრისთვის საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს ნიკოლაი ალექსეევი უდირიჟორებს სოლისტი კი ლეონ ბლეხი იქნება.
ესეთი არის ეს კულტურული ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია დღეს თბილისში. აფშანუ კიბურდუმა გაგვაცნო 9:52 შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა პრესასაც გადავავლოთ თვალი, ნახოთ რა წერენ ორშაბათს გაზეთები. დაიწყოთ გაზეთი რეზონანსით, არჩევნები და ჩხუბი პირდაპირ ეთერში. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ნაცმოძრაობა და რევოლუცია მეშვიდე გვერდზე. ხუხაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. კვირიკაშვილი ერთჯერადი გამოყენების პრემიერიაო. ოცნების 4 წელიწადი მთავარი მიღწევა თავისუფალი გარემოს შექმნაა. მთავარი ჩავარდნაკი საყრდისის აფეთქება და ეკონომიკური პრობლემები, საგარეო ასპარეზზე მიღწეული წარმატებები, ჯანდაცვის სფეროს რეფორმა, თავისუფალი გარემოს შექმნა, ჩინეთთან პარტნიორობა, ციხეებში სიტუაციის გამოსწორება, დიქტატურის მოსპობა. სწორედ ეს ყველაფერი მიაჩნიათ პოლიტოლოგებს ქართული ოცნების 4-წლიანი მმართველობის მთავარ მიღწევად. მათი აზრით ყველაზე კარგი რაც ბოლო წლებში ქვეყანაში მოხდა, ისაა, რომ აზრის გამოხატვის აღარავის ეშინია და აღარავის აქვს იმის მოლოდინი, რომ ამის გამო ციხეში მოხდება. თუმცა აქვე ისინი ოცნების მთავარ ჩავარდნებზეც საუბრობენ და ჩამონათვალეს თვალი აქაც საკმაოდ ვრცელია. ლარის კურსის დაცემა, მოსახლეობამდე ინფორმაციის ვერ მიტანა, საქართველოს ოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგიდან მოხსნა, მთავარი დაპირების სამართლიანობის აღდგენის ვერ შესრულება და ასე შემდეგ. 10 შეხვედრა ივანიშვილთან, საზოგადოებას კვალიფიციური და სწორი ანალიზის გაკეთება ბაში უნდა დავეხმარო. ამ იდეით ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ბოლო ყველაზე აქტიურ და დასკვნით ფაზაში, როგორც პარტიის ერთგვარი მაშველი რგოლი, ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილიც გამოჩნდა და 10 რეგიონიდან კვირაში ორჯერ საათნახევრიანი გადაცემა ძირითადად მიუძღვნა ოცნების ქებას და ოპონენტების განკითხებას. აფეთქება ესპანეთში გუშინ ქალაქ მალაგასთან მდებარე დაბა ველას მალაგას ერთ-ერთ კაფეში მძლავრი აფეთქება მოხდა. დაშავდა 90-მდე ადამიანი და 4 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. პოლიცია ტერაქტს გამორიცხავს. წინასწარი ვერსიით კაფე სამზარეულოში გაზის ბალონი აფეთქდა. გაზეთ რეზონანსის მთავარ გვერდზე არის ამ აფეთქების ამ ადგილიდან ფოტო. ყოფილი პირველი ლედი და სხვები დაძაბული ბრძოლა ზუგდიდისთვის. როგორ შესწირა რუსეთმა ქართლ-კახეთის ერთმორწმუნეობა იმპერიულ ამბიციებს, მე-15 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. რომის პაპის თბილისური მესაკი გაზეთ რეზონანსის მე-9 გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, თქვენაც წაიკითხავთ 3 ოქტომბრიდან 1.50-ზე მეტ პროფესიულ პროგრამაზე სტუდენტთა რეგისტრაცია იწყება, რაც ნიშნავს სწავლების დუალური მეთოდი და რა სიახლეებს თავაზობს განათლების სამინისტრო პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს. იმ შემთხვევაში თუ პროფესიული განათლება გაინტერესებთ, ეს მასალა შეგიძლიათ ნახოთ, ეს მასალა სხვათაშორის განათლების სამინისტროს ვებსაიტზეც არის განთავსებული. რაც შეეხება სხვა უფრო პოლიტიკურ და ესეთ ცხელ თემებს, ოდესის პოლიციის უფრო სიგია ლორდ კეფაიძე ჩეჩენი ბოევიკების დახმარებით საქართველოში დესტაბილიზაციას გეგმავს თუ არა, ამ კითხვას ვსვამს გაზეთი ვერსია. ვინ არის რუსლან ტიბაევი, როგორ გახდა აგენტი და რა დავალება მიიღო ლორდ კიფანიძისგან? ექსკლუზიური ვერსია შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. მინდა ეს კითხვები დამისვათ და დაბეჭდოთ კიდეც ის, რაზეც ვასილ მაღლაფერიძეს არასოდეს ულაპარაკია სააკაშვილმა ანდეიშვილს დედა აგინაო, ამბობს თავის არაჩვეულებრივ ინტერვიუში ვასილ მაღლაფერიძე. დიტოგელოვანი ამბობს გვარამია გრიშენკო სიყვარული კვირაში, ის რაც ხდებოდა წინა კვირაში. მარილაშვილი ექიმის ხალათით შენიღბული ნარკო დილერი იყო, რატომ მოიხსენიებს ყველა დასავლური გამოცემა მოშე მირილაშვილს საქართველოს მოქალაქედ? დასაქმების მითები პოლიტიკურ პარტიათა საარჩევნო პროგრამებში, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ ვერსიაში.
ლევან კობერიძე მუხიანი და გდანი პროგრესისა და ინოვაციის ცენტრად უნდა იქცესო. ნახოთ რამდენად შეასრულებენ დეპუტატები ამ დაპირებასაც. კვირის პალიტრაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს სტატია ვრცლად. თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრის სკანდალური ინტერვიუ, რაც მოძრაობის ლიდერები გვეუბნებოდნენ არჩევნების შემდეგ თბილისში მაიდანი გვჭირდებაო. გაზეთის მეორე, მესამე, მეექვსე და მეშვიდე გვერდზე ვრცელი ინტერვიუ აქვს მიძღვნილი ამ თემას, რომელ ქალაქებში ელის პროვოკაციებს ხელისუფლება და რას პასუხობენ ნაციონალებულ ქართულ ოცნებას, ვინ მოიგებს ეგზიტ პოლების ომს. ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ კვირის პალიტრაში და როგორ მონუსხეს უხიშვილების გოგოებმა ბითლსის ბიჭები გაზეთის მე-14 და მე-15 გვერდზე.
გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ გორში ირაკლი ოქროშულს ესროლეს, აბის თავი და თავი კალაძის ცოლის ძმაო, ამბობს მაჟორიტარობის კანდიდატი. პაატა ბურჭულაძე ოფისიდან იპარებოდა თუ არა ამ კითხვას, სვამს გაზეთი ახალი თაობა. ლაშა დვალიშვილს რადიოში სცემესო, აქვე ამასაც წაიკითხავთ. ირმაინაშვილი ამბობს, სააკაშვილს ყურებით ჩამოვათრევთ. პატრიოტთა ალიანსმა ბათუმში ხალხმრავალი აქცია გამართა. ყოფილ პრეზიდენტს ეხმაურება გიგლა ბარამიძეც, ის ამბობს, რომ სააკაშვილმა პუტის საკუთარი თავი შესთავაზა. ეზა კიკლა პარამიძე ამბობს, რუსთაველზე კარვები გასაშლელად უკვე მზად არისო. ნანა კაკაბაძესაც შეხვდებით გაზეთ ახალთაობაში, რომელიც ამბობს, 5 ოქტომბერს ნაციონალების აქციაზე 500 კაცის მეტი არმივა. აქვე დავით ლორთქიფაინძე, ის ტექსტი, რომლითაც ნაცები ჩანაწერებში საუბრობენ 9 წლის განმავლობაში გვესმოდა. მანუ ჩარმაჩაიძესაც შეხვდებით, ნაც მოძრაობა სანამ საკადრის პასუხს არ მიიღებს, რევოლუციაზე უარს არ იტყვის. აი ესეთი თემები არის გაზეთი ახალი თაობა ისთვის მნიშვნელოვანი.
გაზეთი პრაიმ ტაიმი, არშემდგარი რევოლუციის ქრონოლოგია შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ასევე რას გეგმავს 5 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობა, ექსკლუზიური ინტერვიუ ზურა ჯაფარიძესთან, რასაც ბურჭულაძე გვარამიას მეორე სატელეფონო საუბარში ეუბნება, ჩემი ფრაზა იყო, რომელი ვირუსები გააქტიურდება შემოდგომა ზამთრის პერიოდში და როგორ დავიცვა თავი. ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ პრაიმ ტაიმში. პოლიტპატიმარი, რომელსაც ციხე ეტლით დაატოვებინეს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ამბობს გაზეთი პრაიმ ტაიმი და შეგიძლიათ სწორედ აქ წაიკითხოთ ვრცლად.
რაც შეეხება გაზეთ ალიას, აქ წაიკითხავთ, როგორ უნდა გამოხატოთ პროტესტი 8 ოქტომბერს, თუ ყველა პარტია გძულთ, რა იცვლება არჩევნებზე წასვლით და წაუსვლელობით. ეს რიტორიკული კითხვა, რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე გვესმის ხოლმე ამ გაზეთის მთავარ გვერდზეა გამოტანილი. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმედით დილის 8 საათი და დამდრომდე. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ცხადია კარგი დღეს გისურვებთ და ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.
კარგი დღეს გისურვებთ, შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად 11 საათი წუთიდან. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად, სადაც სხვა ბევრ სიკეთესთან ერთად შეგიძლიათ რომ რადიოს მოუსმინოთ პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლება წერტილი ჩიგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. მანამ სანამ ნინო გელაშვილი დაიწყებდეს გადაცემას დილის საუბრებს, სოფო ვასაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბებით.